Κλείνουμε δεκάδες μόνο στη μέρα. Είναι ωραία στρογγυλά νούμερα.
Να ζήσεις, Μανούλη. Μανουλάκι.
Πάει τα πω και στις δύο, προς τις δύο κατευθύνεις. Το στείλε.
Εμμανουιλάκο.
Το πω. Ευτυχώς δεν έχω φάει ακόμη γλυκό, ας πούμε, γιατί κρίμα. Να μου πει όλα. Να το ευχαριστηθούμε λίγο. Ήθελα να πω για το ότι είμαστε στο επεισόδιο 280 του Commander.
Όχι, εγώ κρατιέμαι τόση ώρα να το πω live το happy birthday. Να σε χαιρόσταμε.
Κάντε ό,τι μπορείτε εκεί πέρα.
Να μας πρίζεις και να μας ζαλίζεις τα σηκώτια για πάντα.
Πώς ζαλίζεται ένα σηκώτη, Λεωνίδα, για πες μας. Με ενδιαφέρει.
Κοίτα, κάθεσαι δίπλα σου και περιμένεις.
Μονίμως κάθομαι δίπλα μου. Δεν έχω καταλάβει διαφορά.
Σου κάνανε δώρο κάτι σε Apple.
Τι?
Μπορεί να είναι μποξεράκι, ρε παιδί μου, κάτι.
Όχι, δεν έχει τέτοια. Δεν έχω γνωστούς που πηγαίνουν στο Visitor Center του Apple Park. Λεωνίδα, ας αυτές τις χαλαφίες τώρα. Το πιο πιθανό είναι σε μερικούς μήνες να χρειαστώ εγώ να κάνω δώρα Apple σε άλλους.
Ω, ναι, τσίπησα μπλουζάκι δώρο. Μπλουζάκια δώρο, γιατί. Πώς το λένε, πήγε φίλο στο Apple Park στην Αμερική και πήγε εκεί στο Visitor Center. Εννοείται ότι. Center. Ήθελε εννοείται να μπει στο κεντρικό του, είπαν, ξέρεις, να υπάρχουν.
Ναι, δεν υπάρχουν αυτά. Ναι.
Αλλά λέει, εντάξει, ήταν τόσο εντυπωσιακό όλο την φάση και όλα αυτά. Και έκανε και την ψωνιά και μου πήρε το ένα από τα δύο μπλουζάκια. Δηλαδή είναι αποκλειστικότητα του Apple Park. Δηλαδή το βρίσκει μόνο εκεί, δεν υπάρχει.
Ναι, τα κάνουν αυτά. Αυτά τα κάνανε και όταν ήταν στο Infinite Loop, παιδί μου, το μόνο. Πάντα υπήρχαν κάποια πραγματάκια που ήταν αποκλειστικά από αξεσουάρ, δηλαδή μόνο στο κατάστημα που είχαν εκεί. Το κάνανε πάντα αυτό.
Ναι, και οπότε περιμένω πώς και πώς να βρεθούμε για να σου πουλήσω μούρι.
Πρέπει να είναι η μόνη περίπτωση όταν έχει, ξέρεις, κάτι που λες πόσα αντίτυπα να φτιάξει, ρε παιδί μου, για μια τοποθεσία. Πρέπει να είναι η πιο μικρή παραγγελία που βάζεις σε οποιονδήποτε προμηθευτή ή Apple, ξέρω εγώ.
Μπλουζάκια.
Ναι, θα σκάει και θα σου πει πώς να φτιάξω. Να φτιάξω, ξέρω εγώ, 100. Θα λες, μα είσαι η Apple, ξέρω εγώ. Τι, αλλά ναι, αφού ξέρω εγώ, πότε θα φύγω, ναι. Πόσο γρήγορα.
Εν τω μεταξύ, μου λέει ο φίλος μου, μου λέει, εγώ ρε σιγά μου το. Γούστρα πολύ να πάρω αυτά που φοράνε οι εκεί, οι υπάλληλοι, ξέρεις, αυτά του λέω και να τα μπλε. Ναι, μου λέει, αλλά δεν μου δίναμε.
Ναι, πού να
του λέει ένας, του λέει, δεν έχουμε, δεν πουλάμε, αλλά τώρα ξέρω εγώ σιγά να eBay, του λέει, μπορεί να βρεις πουθενά. Οπότε μου λέει, ξενέρωσα λίγο.
Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
Και αυτό που σου είπα, μέχρι και το κουτί της μπλούζα. Ήταν κουτί, δεν ήταν σε σακούλι. Ήταν κουτί και μάλιστα θύμισε και το κουτί του Mac Mini στο πιο λεπτό, έτσι.
Και καταλαβαίνεις κιόλας ότι θα ήταν και από τέτοιο ανακυκλωμένο χαρτί, έτσι, στάντερ.
Σίγουρα και είσαι τα απλά πάνω, έτσι, και το κουτί. Όπως είναι στα hardware, παιδί μου, έχει. Δηλαδή λες, ρε παιδί μου, εντάξει.
Οπότε, ναι, 24 Ιουλίου γράφεται αυτό το επεισόδιο. Τι είναι, κλείνω εγώ τα 40. Κλείνει τι είναι, κάτι άλλο είναι 24 Ιουλίου, νομίζω ποια είναι, κάποια επέτειος από κάποια επάνωδο της δημοκρατίας στην Ελλάδα ήταν, δεν θυμάμαι ποια από όλες.
Ναι, δεν ξέρω, δεν έχεις δει αν έχεις γενέθλια με κανένα διάσημο, τίποτα έτσι, δεν έχεις ψάξει.
Ποτέ δεν το ψάχνω αυτό, γιατί σε τι θα με βοηθήσει αυτό.
να νιώσει λίγο καλύτερα, εγώ ας πούμε ξέρω ότι έχω την ίδια, όχι ημερομηνία, αλλά την ίδια μέρα τέλος πάντων με... Τον drummer, νομίζω τον Maiden, που για μένα ξέρεις τώρα. Είναι ένα σημαντικό πράγμα. Οπότε πουλάω μούρι.
Συγγνώμη, ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη για αυτό που θα κάνω τώρα. Έτσι, αλλά πρέπει που και που χρειάζεται και κανένα μάθημα ο Λεωνίδας. Λοιπόν, best I can do is this. Πριν από πολλά χρόνια, έχασα ένα ξάδερφό μου, όταν ήταν ακόμη έφηβος. Και έτυχε η ίδια μέρα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, που πέθανε και η Βουγιουκλάκη. Προσπάθησε να συλλάβεις πώς είναι το mood όταν εσύ τρως αυτό στη μάπα και ανοίγεις τηλεόραση και παντού είναι για την κηδεία της Βουγιουκλάκη.
Ναι.
Δηλαδή, okay. Είναι φάση, δεν μπορείς καν να κάνεις κάτι να μισοξεχαστείς. Δεν γλιτώνεις από πουθενά. Το οποίο είναι, ναι, λες τι να το κάνω. Αυτό. Οκ, μπράβο.
Και επίσης να πω, γιατί με κορόιδευες την προηγούμενη φορά για το ρέμο, ότι πήρα το αίμα μου πίσω, μάλλον μου το πήραν το αίμα μου πίσω τους,
Ναι.
αυτή την Κυριακή, καθότι πήγα και έλειωσα στο release. Έχω γεράσει για φεστιβάλ back-to-back συναυλίες, έχω γεράσει πάρα πολύ, ειδικά όταν έχει 60 βαθμούς Κελσίου στο...
Ναι, αλλά κοίτα, έχουν γεράσει όμως και αυτοί που πηγαίνεις και ακούς. Αλλά βλέπεις τι κάνουνε.
Κοίτα να δεις. Πήγαμε, έφτασα εκεί γύρω στις 7 παρά. Έτσι. Ήταν ήδη τίνκα ο χώρος. Εν τέλει πρέπει να έφτασε πάνω από 10.000 κόσμος συγκεντρωμένο στο χώρο όταν ξεκίνησε πια. Ξέρεις, πρώτες ώρες είναι πιο μικρές συναυλίες, μπλα μπλα κτλ. Έχουμε πεθάνει. Έχει βγει ο Ντίκινσον και μας τα έχει πάρει όλα και τα βρακιά και όλα και γουστάρουμε και αυτά. Και εντάξει, λιώνουμε στη ζέστη και αυτά. Έχει πλέον νυχτώσει ευτυχώς. Ψοφάμε, είμαι μπροστά, έχουν αρχίσει και μαζεύονται όλοι γιατί έρχονται οι priest ως τελικό, ας πούμε, και μεγάλο όνομα κτλ. Και εκεί που είσαι σε φάση δεν μπορώ να κουνηθώ γιατί έχω τρεις πιο ψηλούς από μένα γύρω μου για να καταλάβεις και πιο ψηλούς και σε φάρδος. Έτσι, δηλαδή,
πιο ψηλούς και σε φάρδος.
Δεν μπορώ να κουνηθείς γενικά, έτσι. Και λιώνεις, δηλαδή έχεις ψοφήσει ήδη, έχεις κάνει 5-2 συναυλίες και έχεις πήξει τις ώρες και τα λοιπά και έχεις άλλες δύο.
Ήτανε στην παρέα ή ήτανε ξέμπαρκι?
Όχι, ξέμπαρκι ήταν αυτή. Είχα και την παρέα, αλλά ξέμπαρκι και είσαι στριμωγμένος τέλος πάντων για αυτά. Έχεις φάει 3 ώρες συναυλία συν τα μισά ώρα ανάμεσα κτλ. Και είναι να φας άλλο ένα 2 ώρο, μια μισά ώρα, ξέρω πώς θα βγαίνανε.
Όπως συμβαίνει και στο Δελφινάριο μας η Φερελή, δηλαδή.
Και λες, έχω πεθάνει. Πώς θα βγει ο κακομοίρης ο τραγουδιστής τον Priest που είναι 75 ετών να κοπανηθεί εκεί πάνω, ξέρω εγώ. Και βγαίνει ο τύπος, έτσι. Και φοράει αυτά που φοράει πάντα. Μακρύ παλτό, δερμάτινο.
Τι λέει, φίλε.
Μέχρι κάτω, τέρμα, βαρύ.
Και να έχει και το φωτισμό εντωμεταξύ, όχι μόνο τη ζέστη. Έτσι.
Εννοείται μαύρα όλα αυτά, έτσι. Με τα καρφιά τύπου μεγάλη τον μπάτσο σχολή, Blue Oyster Bar και τα λοιπά. Τέτοια φάση. Και γάντια. Δηλαδή. Και λέω, πώς μπορεί να ζει αυτός ο άνθρωπος εκεί πάνω. Εγώ ήθελα να βγάλω την πέτσα μου από.
Ωε, φίλε, παράνοια. Δεν του είπε κανένας ότι είσαι λάθος χώρα για να τα κάνει αυτά.
Το έχει έρθει πολλές φορές, ξέρει. Αλλά δεν ξέρω αν υπολόγιζε το 37 που είχε εκείνη την ημέρα, 36 πόσο έχει.
Σαπίλα.
Εννοείται ότι είχα να πιω νερό, είχα πιει ένα μπουκαλάκι νερό, κάπου είχα το γιο μου, πετάχτηκε. Για κάποιο λόγο τα 20 χρόνια αντέχουν. Και είχε πεταχτεί και είχε στηθεί σε
ακόμη το εξετάζει η επιστήμη, δεν είναι ξεκάθαρο το λόγο.
Και μας έφερε νερά κάποια στιγμή στο διάλειμμα και τα λοιπά. Οπότε είχα πια ένα νεράκι, αλλά μέχρι να τελειώσει και η τελευταία συναυλία, η γλώσσα και το στόμα είχαν φτάσει στην πλάτη. Εντάξει.
Για κάτσε, είναι ακριβώς 20 ο Κωνσταντίνος.
Είναι 19, όχι. Κοντεύει.
Α, πόσο κοντά είναι, πόσο απέχει?
Το Νοέμβριο.
Α, εντάξει, θα έρθει δηλαδή η στιγμή που ένας Βέζος θα είναι τόσο δύο Κωνσταντίνη.
Κοντεύει. Okay.
Βλέπετε, η φάση είναι καλοκαιρινή εκεί πέρα, εδώ πέρα. Τέλος πάντων, κάνουμε ό,τι μπορούμε να το ξεχαστούμε. Ο άλλος προσπαθεί να αναρρώσει, ο Λεωνίδας, τον ακούτε.
Εντάξει, περιττό να σου πω ότι όλο αυτό κούμποσε με πάρα πολύ κακό έως μηδαμινό ύπνο το βράδυ εκείνο. Δηλαδή, ξύπνησα το πρωί, που δεν ξύπνησα, δηλαδή, που ουσιαστικά σηκώθηκα πόνο. Και ήμουν απλά, λέω, τώρα πρέπει να δουλέψεις, ντουπ. Πεθαμένος πάνω σε ένα πληκτρολόγιο.
Έτσι, έτσι, έτσι πάνω αυτά. I know the feeling, παρότι δεν χτυπιέμαι σε συναυλίες. Δεν ήμουν ποτέ super fan της εμπειρίας, βασικά.
Το κακό είναι δεν βάζω και μυαλό, δηλαδή θα σκάσει καμιά ανακοίνωση ή καμιά άλλη του χρόνου, ξέρω εγώ, γιατί τώρα ουσιαστικά τελειώνει η συναυλία και θα χωθώ πάλι. Έτσι, δεν μασάω.
Δεν μπορώ, είναι ένα level ταλαιπωρίας που πάντα δυσκολεύομαι να το δικαιολογήσω τον εαυτό μου.
Η αλήθεια είναι, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά είμαι στο άλλο άκρο, στη φάση ότι, ξέρω εγώ, στο ρέμα, ας πούμε, με τραβάγανε. Δεν είχε ουσιαστική ταλαιπωρία, έτσι ήσουν όλο. Εντάξει, είχε κόσμο και αυτά, αλλά ήσουν στο χαλαρό. Εντάξει, εγώ ήμουν και εκείνο, δεν με ενδιαφέρει και αυτό που άκουγα. Και δεν είχα την ταλαιπωρία, ας πούμε. Δηλαδή, ας πούμε, ταλαιπωρήθηκα να παρκάρω, ας πούμε, εντάξει, καμία σχέση. Και Δεν το ευχαριστιέσαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα δεν τελειώσει την αυλία και να έχει χάσει 4 κιλά από τον υδρότα, να έχει άλλα 5 κιλά υδρότα πάνω που περιμένουν να βγουν από πάνω σου κτλ. Δεν το ευχαριστιέσαι, ρε παιδί μου.
Έτσι ευχαριστούμε και εγώ την Gamescom και τρώω τα πάντα, πίνω τα πάντα και χάνω 2 κιλά. Είναι αυτό. Επειδή πήγαινε σαν τη σβούρα, πέρα εδώ, θα σου πει όλοι.
Όχι, οι συναυλίες, εγώ είμαι και τη φάση δεν πίνω. Δηλαδή, συνήθως έχω ένα μπουκαλάκι νερό. Αυτό. Δηλαδή, κάθομαι άλλου που βλέπω πάνε και παίρνουν ουίσκια και μπύρε και αυτά. Ναι, όχι, έχει μέσα, αγοράζει κανονικά.
Σε τέτοιο, με αυτόν τον καιρό, με αυτή τη θερμοκρασία, ουίσκια.
Ναι. Εν τω μεταξύ, φωνάζανε μέρες τώρα και μέσα στην αυλή. Μην ανάψετε φωτό. Αυτά, πώ το λέει, καπνογόνα, σα παρακαλούμε. Θα πεθάνουμε όλοι, ξέρω εγώ. Και ευτυχώς δεν. Παραδόξως δεν.
Ωραία, φίλε. Τι να σου πω, περαστικά.
Ναι,
Περαστικά.
ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Στην όλη φάση. Εγώ προτιμώ να μην. Πλέον είμαι προσπαθώ να κλείσω τέτοιο. Ακόμα κλείνουμε ραντεβού εδώ πέρα για τη Gamescom. Και μερικοί PR-ites φαίνεται ότι είναι πιο νέοι. Πώς το καταλαβαίνω. Στέλνουν και σου λέει έχουμε, ξέρω εγώ, αυτό. Και δεν σου λένε καν σε ποιο hall είναι και σε ποιο booth number. Και με αναγκάζει κάθε φορά να απαντάω, λέω, κοίτα, ενδιαφέρομαι. Αλλά πριν σου πω διαθεσιμότητα, πες μου hall number και booth number. Διότι λέω, αυτή πρέπει να είναι, έχω μπερδευτεί, λέω, πλέον. Είναι 10η, 13η μου Gamescom και τα λοιπά. Okay. Και οι μέρες που μπορούσα να κάνω sprint έχουν μείνει στο παρελθόν, λέω. Πρέπει να ξέρω ότι αυτό που κλείνω σε σχέση με το προηγούμενο και το επόμενο δεν είναι στο διαόλου τη μάνα. Διότι αν είναι να χρειάζεται να είμαι σε περίπου από γρήγορο βάδινο έως περίπου jogging για 7 λεπτά για να πάω από το ένα ραντεβού στο άλλο, υπάρχει πρόβλημα.
Γιατί δεν νοικιάζει ένα πατίνι από αυτά τα ηλεκτρικά.
Γιατί αυτό προϋποθέτει ότι οι κεντρικοί διάδρομοι που ενώνουν τα διαφορετικά halls δεν είναι πίτα.
Ωραία, θα κάνεις και bonus πόντους ό,τι μαζέψεις πηγαίνοντας θα μετριέται στο σκόρ σου, ρε παιδί μου.
Μα αν πας στις κυλιόμενες σε ώρες αιχμής και βλέπεις τους μισούς επειδή περιμένεις και στις ρημάδες κυλιόμενες και βγάζουν τέτοιο, βγάζουν κινητό ή βγάζουν switch, σου λέει περιμένω, περιμένω να προλάβω να προχωρήσω κανένα παιχνίδι.
Συγγνώμη, οι κυλιομενίζουν με τόσο κόσμο.
Ναι, την παλεύουνε. Πού και πού, βέβαια, είναι κάτι τύποι που έρχονται από τη διοργάνωση, ας πούμε. Και άμα παραείνε ο λαός, βάζουν κάπου stop και λέει: Ω ψεδώσεις, ξέρω. Έχει τύχει. Μιλάμε για εκθεσιακό τώρα, το οποίο ήταν τεράστιο. Είναι το μεγαλύτερο εκθεσιακό στην Ευρώπη, νομίζω. Και ώρες-ώρες πάει να τους ξεφύγει και πάει για over capacity και δεν αφήνουν άλλους να μπουν, ας πούμε. Και περιμένουν να βγουν. Πεθάνουμε όλοι.
Okay, σαν τα πάρκινγκ, ας πούμε, που λένε πόσες θέσεις έχει ελεύθερες.
Επειδή άντε να σκεφτείτε ότι είναι τέτοιο, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, περνάνε, ξέρω εγώ, 350-360 χιλιάδες άνθρωποι. Και δεν είναι το μπήκαμε μέσα να κάνουμε μια περατζάδα, διότι περατζάδα εκεί πέρα μέσα παίρνει ώρες, ώρες, μια περατζάδα.
Και αν πεις ότι θέλω να δω και κάποιο συγκεκριμένο που θα κάτσω και στην ουρά να περιμένω και αυτά, εντάξει, μέρες.
Τέλος,
Μέρες.
τέλος. Μερικές εταιρείες λένε καμιά φορά έχουμε hands-on και στο consumer booth. Δεν έρχομαι στο consumer booth, λυπάμαι.
Κάντε το εσείς.
Ναι, δεν με αφορά. Έτσι κι αλλιώς τρέχω πέρα εδώ. Άμα είναι να φάω και το υπόλοιπο, ας το κλάφτα χαράλαμπε. Εν τω μεταξύ είναι κρίμα γιατί τα consumer booths είναι πιο φαντασμαγορικά σαν κατασκευές, ας πούμε, πιο φαντεζή για να κάνουν εντύπωση στον καταναλωτή. Εσένα αυτό δεν σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, εγώ άμα περάσω απ' έξω εκεί θα είναι α, τι ωραία, βγάλω μια φωτογραφία. Να καθίσω να περιμένω, να πάρω 5 βράσεις και να έχουν κάνει άλλοι το σαλίγκαρο 3 φορές γύρω από το booth, περιμένοντα τη σειρά. Και εγώ να μπω σε αυτή. Όχι. Δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη σειρά. Προτιμώ να δω περισσότερα παιχνίδια. Τέλος πάντων. Αυτά από τη φάση. Έχουμε, believe it or not, έχουμε πρόγραμμα.
Και είναι και για την Apple, ε.
Ναι, είναι και
Ωραία.
για την Apple. Αλλά πρώτα έχουμε κάτι που άπτεται τη τσιπιά στη Λεωνίδα. Ξεκινήσουμε εδώ με Apple TV Plus. Γιατί παίζει άλλο ένα πρόμο σε συνδυασμό με το PlayStation εκεί πέρα για Apple TV Plus. Κάτοχοι λέει PlayStation 4 και PlayStation 5 μπορούν να καβατζώσουν τρίμηνο στο Apple TV Plus μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου του 2024 για τις ενεργοποιήσεις. Είναι αυτό. Δεν συμβαίνει πρώτη φορά. Τώρα δεν έχω δει ακόμα ανακοίνωση για τα μέρη μας, αλλά συνήθως είναι θέμα χρόνου.
Όχι, νομίζω υπάρχει ήδη, δηλαδή μπήκα στο πλαίσιο, δεν το δοκίμασα, αλλά πετάει ανακοίνωση, οπότε ξέρω εγώ, δεν νομίζω ότι
okay.
Θα το πέταγε αλλιώς αν ειδοποιείς, θα σου πω βέβαια, γιατί έχω κόψει τη συνδρομή για να δω αν μπορώ να το κάνω.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι με αγγίζει, λόγω Apple One, είναι το κλασικό αυτό, δεν με πιάνουν ποτέ αυτά. Οπότε, it is what it is. Πρέπει να κάνετε την ενεργοποίηση μέσα από το TV App στην κονσόλα, έτσι.
Και νομίζω δίνει και music. Νομίζω δίνει και music, αν δεν έχει κάποιος.
Και music.
Νομίζω, δεν είμαι
και τα δύο τα πρόμο ταυτόχρονα πρέπει να ήταν προηγούμενος αυτό.
Ναι, αλλά ίσως παίζει ακόμα. Ας το δούνε όσοι. Δηλαδή, άμα κάνετε τον κόπο, ανοίξε και τα δύο, τέλος πάντων.
Οκιντόκι. Και τι άλλο έχουμε για Apple TV Plus? Έχουμε ότι βγήκαν υποψηφιότητες για τα Emmy και μάζεψε 72 υποψηφιότητες η Apple και φυσικά έβγαλε δελτίο τύπου. Σιγά θα τα άφηνε αυτό, έτσι.
Είναι, πώς το λένε, πρώτη φορά στην ιστορία γίνεται όλο αυτό.
Για κάτσα να το δω, περίμενε. Κάνουμε command
όχι,
F,
το άμα το γράφει.
History. Για να δω. Έχει μια τάκα που λέει «Today, Apple original films, documentaries and series have earned 499 wins and 2,262 awards nominations and counting, including multi-Emmy award-winning comedy Ted Lasso and historic Oscar Best Picture winner Kodak».
Το θέμα είναι να δούμε τι θα μαζέψει όντως από όλα αυτά. Εντάξει, έχει κάποιες δυνατές υποψηφιότητες, να δούμε τι θα καταφέρει. Γιατί και την άλλη φορά έχει μαζέψει αρκετά, αλλά...
Καλά, στα Emmy δεν τα πάει τόσο άσχημα.
Στα Όσκαρ είναι που χωλαίνει.
Μα κοίτα, εκ των πραγμάτων, έτσι, τα περισσότερα πράγματα που βγάζει είναι και σειρές. Οπότε πού θα σκάσουν οι σειρές στα Όσκαρ?
Όχι, οι ταινίες που έλεγε, πώς το λένε,
Έλα, που ήταν με
τον Απολέοντα Απολέοντα και αυτά.
Εντάξει, τον Απολέον δεν ήταν τόσο καλό για να έχει ελπίδα. Τώρα με τον Σκορσέζε, εντάξει, είναι, λες τέλος πάντων. Εκεί χωρούσε θεωρητικά λίγη συζήτηση ανάλογα με την άποψη του καθενός. Πάντως, από τις 72 ψηφιότητες, οι 16 πάνε στο The Morning Show.
Okay. Το δέχομαι, η αλήθεια είναι.
Όχι, είναι πολύ καλό το The Morning Show. Εξακολουθεί και είναι πολύ καλό το The Morning Show. Είναι αστείο. Εντάξει. Εν τω μεταξύ λέει τέτοιο, μόνο για το cast λέει πλέον δίνουν 50 εκατομμύρια. Ελπίζω αυτό να εννοούν ένα σεζόν.
Δεν νομίζω αλλιώς.
Γιατί είναι 50 εκατομμύρια το επεισόδιο, δεν το κάνει ποτέ κανένας. Ούτε ο Charlie Sheen δεν το έχει καταφέρει αυτό, που κάποτε έπαιρνε τα περισσότερα ever ένα επεισόδιο, ξέρω. Είχε φτάσει νομίζω να χρεώνει στο απόγειο του Two and a Half Men σχεδόν 2 εκατομμύρια το επεισόδιο. Λες, φιλάκι, ξέρω εγώ.
Τι σειρά και αυτή, τι σειρά και αυτή.
Και τα φάγε όλα στις κόκκες. Λοιπόν, 11 υποψηφιότητες στο Palme Royal, 10 το Lessons in Chemistry, 9 το Slow Horses, 1 το Loot, 1 το Hijack, 1 το The New Look, 3 το Masters of the Air, 2 το Physical, 2 το Silo, 3 το Girl State, 1 το Sugar, 2 το Home for Christmas με την Hannah Waddingham, 2 το The Reluctant Traveler with Eugene Levy, 5 το Steve Martin the documentary In Two Pieces, 1 το Carpool Karaoke the series, okay. 2 πήρανε για διαφημιστικά, που είναι ένα διαφημιστικό για το iPhone 15 και ένα διαφημιστικό για το και καλά το πώς ταιριάζουν ωραία iPhone και Mac. Πήρανε και εκεί πέρα. Γιατί έχει αυτό το περίεργο ότι τα άλλα στούντιο που κάνουν τηλεοπτικές παραγωγές και τα λοιπά δεν μπλέκουν με διαφήμιση, αλλά η Apple μπλέκει με διαφήμιση.
Μου κάνει εντύπωση που το Σιλό πήρε μόνο 2 και μάλιστα και λίγο άσχετα. Εντάξει, το ένα είναι για τη μουσική και... Βέβαια, εντάξει, δεν θα χαλαστώ με Lessons in Chemistry και Slow Horses, δεν χαλιάμε, εντάξει, ήταν φοβερές και οι δύο.
Δεν έχω δει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αυτό που θέλω να ως τρύπα να καλύψω πρώτα είναι το Slow Horses. Προσπαθώ να πείσω το Σταύρο Να το πιάσουμε σε showrunners παραπέρα όμως, γιατί υποτίθεται ότι έχουμε τέτοιο, προσπαθούμε να ξεμπερδέψουμε με what we do in the shadows εκεί πέρα. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που πιάνουμε μια σειρά που έχει ήδη κάπως σεζόν έξω και ξεκινάμε από την πρώτη και το πάμε, ξέρεις, λίγο πιο γρήγορα για να ρεφάρουμε. Θα δούμε.
Ναι, αυτός ο Γκάρι Όλτμαν φαίνεται να μπορεί να κάνει καριέρα σε αυτό το χώρο γενικά. Δεν είναι καθόλου κακός.
Θυμάμαι ένα φοβερό meme που λέει και περιγράφει μια σκηνή από το Λεόν, νομίζω. Και λέει: φαντάσου ότι ξυπνάς μια μέρα, πηγαίνεις εκεί, κάνεις αυτό και λέει: τι έκανε ο χαρακτήρας του Λεόν. Κάνεις εκείνο, κάνεις το άλλο. Και σταματάς, ξέρω εγώ. Κάποια στιγμή κοιμάσαι, ανοίγεις τα μάτια σου πάλι και είσαι ο Γκάρι Όλτμαν. Και το συνειδητοποιείς εκείνη την ώρα. Ότι δεν ήσουν ο ρόλος σου, ξέρω εγώ. Ότι τελικά είσαι ο Γκάρι Όλτμαν. Και λέει: τόσο καλός είναι ο Γκάρι Όλτμαν. Ξεχνάει και ο ίδιος ποιος είναι όταν παίζει ρόλο.
Όχι, εγώ γουστάρω πολύ και το χαρακτήρα που κάνει. Δηλαδή και το πώς το κάνει αυτός, αλλά και πώς έχει. Τον σκεφτήκαν αυτό το χαρακτήρα, τέλος πάντων.
Λοιπόν, πάει γι' αυτό. Ξεμπερδεύουμε από Apple TV Plus, αλλά δεν ξεμπερδεύουμε ακριβώς από θέματα ψυχαγωγικά με την Apple. Διότι έχουν ξεκινήσει ήδη από τις 18 Ιουλίου. Κάνουν ένα σπρόξιμο εκεί πέρα με immersive video. Γιατί λέγαμε, και γενικά αυτό που ακούγεται εκεί έξω είναι ότι ένα πράγμα που φαίνεται να λείπει από το Vision και δεν περίμενε ο κόσμος να λείπει τόσο, είναι περιεχόμενο αρκετό από την ίδια την Apple, ας πούμε. Ναι, μεν βγάζει πραγματάκια, αλλά τα βγάζει με σχετικά έτσι αργό ρυθμό. Και προσπαθεί να κάνει τα πειράματα εκεί. Είπαμε τις προάλλες εκεί ότι κάνει με hardware εκεί, με Canon και ιστορίες και Black Magic για να σπρώξει τους ίδιους παραγωγούς, εντάξει, αλλά στο μεταξύ πρέπει να κάνει και staff. Οπότε, τι staff κάνει τουλάχιστον αυτό το διάστημα που ακολουθεί. 18 Ιουλίου υποτίθεται ότι προέκυψε το Boundless, που είναι μια φάση με αερόστατα κτλ. Για να μας πιάνει και κανένα σύλληγκος που και που. Έρχεται μια προσθήκη ακόμη με το Wildlife, που είναι φάση ντοκιμαντέρ, που εκεί πέρα, μέσα στον Αύγουστο θα είναι αυτό, είναι για να έρθουμε πιο μούρι με διάφορα ζώα κτλ.
Με κατσαραϊδοειδή και σκαθαροειδή.
Καλά, εντάξει, δεν πιστεύω να έχουν βάλει κατσαρίδα τώρα, εντάξει, δε, okay. Μετά υποτίθεται ότι έρχεται το Elevated το Σεπτέμβριο, που το λέει Aerial Travel Series.
Εκεί είναι που θα πιάσει ήλικος.
Ναι, λέει that whisks viewers around iconic vistas from staggering heights. Αυτό θα πάει τέλεια. Θα το έχουμε. Αυτό, η φάση είναι, έχουμε κάτι τον Ιούλιο, κάτι τον Αύγουστο, κάτι τον Σεπτέμβριο. Και μετά αρχίζουμε τα later this year. Και λέει ότι θα έχει ένα immersive experience από The Weeknd. Οπότε, πώς είχε κάνει κάτι με Alicia Keys, συνεχίζει προς εκείνη την κατεύθυνση. Το πιο ενδιαφέρον για μένα είναι το επόμενο, το Submerged, που λέει ότι είναι ταινία μικρού μήκους, scripted κανονικά. Και δεν έχουμε δει μέχρι τώρα κάτι τέτοιο, γενικά, από κανέναν. Και είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα λειτουργεί όταν χρησιμοποιείς τέλος πάντων το immersive video και το συνυπολογίζεις σε κάποιο βαθμό, ξέρεις και στο πώς λειτουργεί η αφήγηση. Πώς μπαίνεις μέσα στην όλη φάση, τέλος πάντων.
Γιατί νομίζω τα προηγούμενα πιο πολύ σαν screensaver μου κάνουν παρά κάτι.
Εντάξει. Εν τω μεταξύ το έχει τέτοιο αυτό που λέω τώρα, το Submerge, το σκηνοθετεί ο τυπάς, Γερμανός. Είναι ο Edward Berger και τώρα, εντάξει, αυτό που θα γνωρίζετε πιο εύκολα οι περισσότεροι είναι το All Quiet on the Western Front. Το οποίο ήταν λίγο καλό.
Α, δεν το έχω δει.
Γενικά. Ήταν λίγο καλό. Τέτοιο είναι. Με φράγκο Netflix νομίζω, οπότε δεν πάει πουθενά, θα το βρεις εκεί πέρα άμα χρειαστεί. Το έχουμε. Και για να έχουμε και κάτι από αθλητικό μεριά, υποτίθεται ότι έρχεται, λέει, behind the scenes και on the court view από το NBA All-Star Weekend του 2024. Αλλά έρχεται και το Big Wave Surfing, που λέει είναι η πρώτη, το πρώτο τέλος πάντων, λέει, the first installment of a new sports series with Red Bull. Χώθηκε και η Red Bull. Μέσα σε όλα. Να δούμε. Αλλά θέλει, θέλει το πράγμα. Βέβαια, απ' την άλλη, υπάρχει το δεκανίκι ότι έχει φυτρώσει, τουλάχιστον σε μεγάλες παραγωγές και τέτοια, έχει φυτρώσει 3D movie, τέλος πάντων. Που αν έχεις αγορασμένη την ταινία έτσι κι αλλιώς, δεν το χρεώνεσαι ούτε έξτρα. Αυτό δεν είναι άσχημο δεκανίκι. Αλλά θέλει, θέλει πράγμα. Φαντάζομαι ότι είναι για όλους πάρα πολύ δύσκολο να στηθεί όλο αυτό το πράγμα.
Κοίτα, φαντάζομαι ότι θέλει και το hardware, έτσι, που δεν θα το έχουν όλοι, ξέρω εγώ, δεν έχουν ασχοληθεί όλοι, και μετά να σκεφτείς και όσο να το αξιοποιήσεις σωστά, ρε παιδί μου, αυτό.
Σκέψου ότι για να κάνεις decode στις αναλύσεις που δουλεύει το immersive video, που είπαμε είναι 8K αναμάτη, έτσι, και να το κάνεις με hardware acceleration, το μόνο chipset της Apple που το υποστηρίζει αυτό είναι ο M4. Ο M3 έχει hardware acceleration, αλλά για 4K streams, όχι για 8K streams. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα κάνει κάτι. Αυτό σημαίνει ότι θα τα ρίξει όλα CPU, GPU. Αλλά η media engine που έχει πάνω, ρε παιδί μου, κάνει acceleration μέχρι 4K. Ενώ στο 4 πηγαίνει και 8K. Δηλαδή ούτε αυτό δεν έχει προλάβει.
Υποθέτω το decoding αυτό το κάνεις χωρίς να έχεις το laptop στην πρίζα, έτσι, αντέχει.
Καλά, το decode θα μπορείς να το κάνεις. Το πρόβλημα είναι όταν έρθει η ώρα για το encode.
Το encode και το decode.
Πεθαίνουν όλα, ξέρω εγώ. Το decode, εντάξει, δεν είναι. Υπάρχει. Πάντα υπάρχει ελπίδα με το decode. Εκτός αν είσαι του κάπου. Που θυμάται, παιδιά, δεν ξέρω τα πόσο θυμάται αυτό το πράγμα. Αλλά κάποτε η CPU, ακόμα και η ισόη CPU, ήταν τόσο. Να τις πω καθεκτικές, ξέρω εγώ. Που όταν έβγαινε ως φόρμα το DVD και το DVD βίντεο, η μόνη ελπίδα να πεις ότι παίζω το δισκάκι δεν ήταν απλά παίρνω ένα drive για το PC που να μπορεί να διαβάσει DVD. Έπρεπε να πάρεις και ξεχωριστή κάρτα που να αναλαμβάνει το decode του MPEG-2. Που τώρα το MPEG-2, άμα θέλει, ας πούμε, κάποιος, που δεν πολύ βολεύει γιατί δεν είναι αρκετά, τέλος πάντων, μεγάλη συμπίεση. Τσάμπα χώρο πιάνει για την ποιότητα που πιάνει. Αλλά MPEG-2, ας πούμε, μπορεί να σηκώνει και το ψυγείο μου.
Και δεν θα παίρνει και δεν θα ζεσταίνεται κιόλας γιατί είναι ψυγείο, έτσι.
Ναι, ούτως ή άλλως. Ζεσταίνεται αυτό μόνο του εκεί πέρα, εντάξει, για άλλους λόγους. Μένουμε σε υπηρεσίες, πηγαίνουμε λίγο σε Apple Music και συγκεκριμένα Apple Music Classical, διότι έβγαλε ένα top 100 εκεί πέρα συγκεκριμένα για αυτή την μπάντα του Apple Music, το οποίο λέει βασίζεται σε δεδομένα από 5 διαφορετικές πηγές που καλύπτουν 165 χώρες και συνυπολογίζονται οι αναπαραγωγές στο Apple Music Classical, οι αναπαραγωγές στο Apple Music, τα κατεβάσματα από iTunes, θυμάστε iTunes, το θυμάται, βασικά η Apple το θυμάται, να μου πεις, το έχει και στα Windows ακόμα, οπότε μάλλον. Πωλήσεις από iTunes και τα γκαρίσματα αναγνωρίσεις από Shazam. Συνυπολογίζονται όλα αυτά, ρε παιδί, σαν φάση. Αυτό είναι ένα εξτραδάκι, δεν είναι κάτι συγκλονιστικό. Κάτι που μου φαίνεται πιο ενδιαφέρον, και προέκυψε από κώδικα που βρήκανε στην πιο πρόσφατη beta του iOS 18, είναι ότι παίζει ένα ενδεχόμενο, και το βάζω εδώ πέρα στο Apple Music γιατί άπτεται, παίζει ένα ενδεχόμενο να φτάσουμε όταν φτιάχνουμε ένα playlist που τώρα έχει κάποιες. Παλιότερα το playlist έπαιρνε το album art, και αν ήταν τέλος πάντων από διαφορετικά album, έφτιαχναν ένα grid μέχρι έως και 4 album art, τα υπόλοιπα πηγαίνανε χαμένα. Υπήρχε τρόπος να πάμε, αλλά μόνο από Mac, να πάμε και να το φορτώσουμε συγκεκριμένο image. Και μετά το συγχρόνιζε παντού, τέλος πάντων. Από το iOS 17 δεν παίρνει τα album art, αλλά έχει ένα μάτσο μακέτες που συνήθως βασίζονται λίγο τα εικαστικά τους, τα οποία είναι πιο αφηρημένα, βασίζονται στα κυρίαρχα χρώματα του ή των album art, τέλος πάντων, από τα οποία έρχονται τα κομμάτια που καταλήγουν στη λίστα μας. Και βάζουμε τέλος πάντων τον τίτλο του playlist, το οποίο είναι λογικό, και σκάει και αυτό στο ίδιο εικαστικό κάπως. Αλλά λέγεται ότι ετοιμάζεται η Apple για κάποτε, σε κάποια φάση του iOS 18, αν όλα πάνε καλά, να χώσει το Apple Intelligence εκεί πέρα και με κάποιο τρόπο να φτιάχνει εικαστικά το Apple Intelligence με βάση αυτά τα δεδομένα. Αλλά δεν υπάρχει δείγμα, οπότε...
Λογικά με το εργαλείο που έχει πει, έτσι, που για τις εικόνες που θα φτιάχνεις, θα του λες φτιάξεις αυτή την εικόνα, ξέρω, και θα σου σχεδιάζει μια εικόνα. Κάτι τέτοιο θα είναι.
Όταν θες να φτιάξεις όμως playlist, να σου πει πήγαινε στο Image Playground, είναι... Λες, βαρέθηκα κατευθείαν. Θα πρέπει από εκεί, ξέρω εγώ.
Ναι, θα είναι inline, αλλά λογικά ο μηχανισμός ο ίδιος. Θα είναι κάποιος παρόμοιος, τέλος πάντων. Δεν μπορεί να έχει κάτι ξεχωριστό τελείως.
Τώρα αυτό είναι, δεν ξέρει κανένας για πότε. Έτσι. Απλά πήραν χαμπάρι ότι μάλλον κάτι ψήνεται προς τα εκεί και φαίνεται στον κώδικα της Beta.
Εικάζω ότι θα σκάσει με όλα τα άλλα μαζί, όλο το υπόλοιπο πακέτο που περιμένουμε.
Δεν θα το έχει ανακοινώσει αυτό και θα έλεγε απλά later this year, ενώ αυτό δεν έκανε καν τον κόπο. Αυτό πρώτη φορά το ακούμε τώρα, δηλαδή.
Και να θυμίσουμε ξανά ότι εδώ στην Ευρώπη ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε τελικά.
Ναι, η φάση είναι ερωτηματικό για διάφορα πράγματα. Next up. Πόσες μαντεψιές χρειάζεστε για το αν θα έχουμε gaming σε αυτό το επεισόδιο? Συνεχίζει αυτή η φάση που είχαμε σχολιάσει προηγούμενο επεισόδιο και όσο πάει και με εκνευρίζει. Έσκασε και opinion piece στο Games Industry Biz από τον αγαπημένο μου Rob Fahey. Ο Rob Fahey, βασικά, νομίζω ότι έχει μολυνθεί όσο πάει μολύνεται όλο το crew στο Games Industry Biz και με εκνευρίζει πιο συχνά. Αλλά ο Rob Fahey έχει ένα ταλέντο να με ενοχλεί κάθε opinion piece που γράφει. Στο Vertical Slice το έχουμε theme. Δηλαδή, μπορώ να πω, έγραψε κάτι ο Rob Fahey και όλοι να συνειδητοποιήσουν πλέον οι ακροατές από εκεί και ο Ηλίας πρώτος από όλους ότι έρχεται ενόχληση. Είναι κατευθείαν. Λέει λοιπόν εδώ, έχω και φυσικά ως συνήθως το link στα show notes, λέει «It's not just the price tag. Premium games don't fit on mobile». Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Rob Fahey για αυτό το φοβερό insight. Διότι τόσα χρόνια κανείς δεν είχε υποψιαστεί ότι οι μεγάλες παραγωγές που βλέπουμε σε PC και κονσόλες είχαν ένα και μόνο πρόβλημα που τις κρατούσε μακριά από το mobile, και αυτό ήταν το αν μπορούσαν να τρέξουν. Και όχι ποια είναι η ιδιαιτερότητα της αγοράς στη mobile και το όλα τα υπόλοιπα. Αυτό μας έπαιζε μόνο. Και πατάει στο ρεπορτάζ που λέγαμε για το mobile gamer και τα λοιπά, που έλεγε ότι τα Assassin's, τα Resident και τα λοιπά που έχουν έρθει σε πρώτη φάση έχουν πάει άπατα και στέκονται στο mobile και στο πώς θα πουλήσουν σε iPhone και αν θα πουλήσουν σε iPhone και αν μπορεί με τέτοιο business model κάτι να σταθεί σε iPhone και mobile, ξέρω εγώ, γενικότερα. Λεωνίδα, βγήκε το α, το β, το γ, το Resident. Βγήκε το Resident Evil 4, ξέρω. Βγήκε το Resident Evil το 7.
Το 7, ναι. Και το 8. Έτσι. Okay.
Ναι, ναι, βγήκαν όλα αυτά. Έτσι. Πες μου, όταν τα κατέβαζες για να τσεκάρεις το iPhone 15 Pro Max, τα κατέβαζες θεωρώντας ότι άμα είναι jet η φάση, πες το ότι είναι jet, πες ότι έτρεχε... πώς να σου πω, καλύτερα σε σχέση με το δυνατότερο PC που έπαιζε έξω, το οποίο προφανώς είναι, δεν παίζει, αλλά έστω ότι εναλλακτική πραγματικότητα, ένα φανταστικό μέλλον, έτρεχε καλύτερα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, τα touch controls ήταν ό,τι καλύτερο έπαιζε στο σύμπαν, καλύτερα από χειριστήριο.
Τώρα πάμε σε επιστημονική φαντασία.
Ναι, τελείως sci-fi. Ναι. Και σύν της άλλης, δεν σας θεωρώταν να κάνει τηλέφωνο.
Εντάξει.
Υπό αυτές τις συνθήκες θα κατέβαζες το Resident και θα έλεγες αν ισχύουν όλα αυτά, ξέρεις που θα κάτσω να τερματίσω το Resident?
Στο κινητό μου.
Ή που θα πω να τα αγοράσω για να το παίξω συγκεκριμένα σε αυτή τη συσκευή. Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό όταν τα κατέβαζες να δεις πως τρέχουνε?
Εγώ τα κατέβασα γιατί ήθελα να κάνω ένα τεστ στο hardware, έτσι να δω τι απίδια πιάνει έτσι όλο το πράγμα, να δούμε. Αυτά που κατέβασα είναι παιχνίδια που έχουν κυκλοφορήσει καιρό. Δεν τα έχω πάρει ούτε στην κονσόλα. Τα Resident δεν τα έχω πάρει ούτε στην κονσόλα. Το 4 το έχω παίξει πριν από 48 χρόνια. Δεν θέλω να το ξαναδώ. Έτσι δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, φοβερό παιχνίδι, δεν λέω. Αλλά το έπαιξα στο GameCube. Έτσι, δεν καταλαβαίνω.
Παρακαλώ.
Χάος.
Το έπαιξα στο GameCube, το έπαιξα στο PS2, το έπαιξα στο Wii. Κανονικότατα. Μετά το έχω αγοράσει και σε κάτι άλλες μεριές που δεν θυμάμαι ποιες είναι, αλλά δεν το ξανά έπαιξα τότε. Και έπαιξα και το remake. Σε τέτοιο, νομίζω, σε, δεν θυμάμαι αν το έπαιξα σε Xbox ή σε PlayStation, μου ξεχάσει. Αλλά τέλος πάντων. Κάποιο αυτό.
Εσύ, δεν θα είχα πρόβλημα. Εντάξει, όχι για τα συγκεκριμένα, γενικά να παίξω ένα παιχνίδι τέτοιο. Εννοώ, ξέρεις, κλασικό παιχνίδι κονσόλα στο κινητό μου ή στο iPad. Ξέρω εγώ, αν είχα iPad να το τρέχει κτλ. Δεν θα είχα τέτοιο θέμα. Δεν θα σκάλωνα. Αλλά να είναι κάτι που να με ενδιαφέρει σαν παιχνίδι, ρε παιδί. Τώρα, μέχρι στιγμής, εντάξει, το Assassin's έχω ρίξει χ στη σειρά εδώ και καιρό. Τα Resident το 7 και το 8, γενικά το κομμάτι των Resident που το γύρισε σε first person δεν με τρελαίνει. Παρόλο που είναι ωραία παιχνίδια, δεν λέω κάτι άλλο, δεν με τρελαίνει. Οπότε δεν. Το 7, ας πούμε, το είχα παίξει λίγο με το VR που ήταν γαμάτο κτλ.
Ναι, Λεωνίδα, την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση και σου είχε κάνει και τότε εντύπωση. Έχει μπει third person update κατόπιν εορτή.
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Εντάξει. Αλλά όσο και να το κάνει, πρώτα είναι first person και μετά. Σαν δεύτερη σκέψη από το third person. Τέλος πάντων, αυτό είναι το λιγότερο. Τέλος πάντων, αυτό που μου απασχολεί εμένα είναι να σκάσει παιχνίδι που όντως να με ενδιαφέρει. Έτσι,
εντάξει, αυτό είναι
που...
άλλη συζήτηση. Έστω ότι σε ενδιαφέρει το Resident. Λέμε τώρα για το debate αυτό που παίζει.
Εγώ προσωπικά δεν θα είχα πρόβλημα. Δηλαδή, αν έπαιζε OK στο κινητό και με μια μικρή υποψία θα μπορούσα να το παίξω και σε κάποιο iPad, ξέρω, για πιο μεγάλη οθόνη κτλ. Δεν θα είχα θέμα. Εδώ παίζεις στο Switch, ας πούμε, το οποίο εντάξει έχει μεγαλύτερη οθόνη, αλλά είναι το hardware του Switch, ρε παιδί μου, έτσι, ok.
Ναι, ρε, αλλά αυτά τα παιχνίδια είναι...
Πάντα με χειριστήριο, έτσι, άστα touch control, δεν τα κοιτάμε καν.
Καλά, ναι, εντάξει. Αυτά τα παιχνίδια είναι και θέαμα. Είναι πιο εμπειρία από κάτι πιο casual που δεν σε ενδιαφέρει που θα το παίξεις. Είναι με την ίδια λογική που λες καλή φάση το Dune στο σπίτι. Αλλά άμα το δεις στο σινεμά είναι λίγο αλλιώς η φάση. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Δεν το βλέπεις στο σπίτι επειδή δεν γουστάρεις το σινεμά. Μόνο άμα δεν μπορείς ή δεν προλαβαίνεις το σινεμά το βλέπεις μόνο στο σπίτι.
Ναι, αλλά δεν θα με χάλαγε να έχω τη δυνατότητα να το παίξω και στον δρόμο ή στις διακοπές μου, ξέρω εγώ. Να μην χρειάζεται να κουβαλάω την όποια κονσόλα, ξέρω εγώ, μαζί μου κτλ.
Σαφώς, αλλά σε αυτά τα σενάρια, ορίστε. Δεν θα ήταν η πρώτη επιλογή. Είναι εκεί που δεν θα σε βόλευε κάτι άλλο.
Ναι, αλλά. Ναι, δεν ξέρω βέβαια πόσο. Πιθανότατα. Προφανώς δεν βολεύει την αγορά κάτι τέτοιο. Έτσι, δηλαδή, τέτοια σενάρια δεν είναι σενάρια που οδηγούν σε πολλές πωλήσεις κτλ. Αλλά απ' την άλλη, τι να μην βγαίνουν αφού μπορούμε πλέον να τα βλέπουμε.
Να βγαίνουν, αλλά αυτή η φρίκη ότι, ξέρεις, όλη αυτή η κίνηση θα κριθεί με βάση το πώς θα πάει το πράγμα σε iPhone, είναι ένα πράγμα που, μα το Θεό, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, είναι σαν να βγαίνει ένα παιχνίδι για PC και να σου λέει εμείς μετράμε μόνο τις πωλήσεις σε Steam Deck.
Να.
Γιατί?
Εντάξει, υποτίθεται ότι κοιτάνε τώρα την εικόνα της αγοράς των mobile, έτσι. Γι' αυτό και στο περιορίζουν σε αυτό. Δηλαδή, είναι κάτι καινούριο.
Η προσπάθεια που κάνει η Apple δεν είναι εστιασμένη εκεί πέρα. Αν θες να τη ζυγίσεις, δεν γίνεται να τη ζυγίσεις. Δηλαδή, πώς να σου πω, αυτό μου θυμίζει το FTC που έλεγε ότι υπάρχει αγορά των κονσολών. Το FTC και το CMA το βρετανικό. Υπάρχει αγορά των κονσολών, αλλά το Switch δεν είναι ανοίξει αυτές, δεν μετράει.
Ναι.
Δηλαδή. Αυτά δεν έχει κανένα νόημα να την κάνεις αυτή τη ζήτηση. Έχει νόημα να πεις όλα τα υπόλοιπα που έχει κάνει στραβά η Apple τόσα χρόνια και γιατί υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης και γιατί ό,τι να είναι και τα λοιπά. Και ποιος ξέρει αν θα φτάσουμε σε ένα σημείο να είναι οι πλατφόρμες της Apple ως σούμα, ένας προορισμός και δεν ξέρω. Να κάνεις αυτό το debate.
Δεν ξέρω αν έχει το ενδιαφέρον να σου πω. Εντάξει, η Apple προσπαθεί να χώσει και το Mac μέσα, που αυτό είναι το βασικό της μέλημα, έτσι. Okay. Ίσως και το iPad. Εγώ το iPad, ειδικά τα καινούργια, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο mobile. Δηλαδή έχουν τέτοια δύναμη που θα μπορούσαν να είναι ξεκάθαρα να παίζουν όπως το παίζουν και στο Mac ή και σε κονσόλα. Δηλαδή μπορούν τα καινούργια iPad να το κάνουν. Τα M, έτσι, τα σειρά M. Δεν έχουν, και ειδικά τώρα που ανεβαίνει και η μνήμη και όλα αυτά, δεν θα έχουν κάποιο θέμα και είναι και σε ωραίο μέγεθος και για φορητό και μπλα μπλα. Αυτό που νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει ο καθένας που προσπαθεί να αναλύσει αυτή τη φάση είναι να χωνέψει, να δει τι γίνεται μόνο στο mobile κομμάτι με τα κινητά, έτσι. Δηλαδή έχουμε κάτι καινούργιο πλέον, έχουμε ένα κινητό, γιατί νομίζω ένα, δεν νομίζω ότι παίζεις άλλο, που μπορεί να παίξει μπορεί να παίξει παιχνίδια με ποιότητα κονσόλας, έτσι.
Ναι, ας μην είναι ποιότητα κονσόλας, μπορεί να τρέξει τα παιχνίδια. Ξεκινάμε από
εντάξει,
αυτό.
Εντάξει, ποιότητα κονσόλας το λέω, γιατί εντάξει, δεν είναι PS5, είναι ένα σκάρτο PS4, ίσως το βανίλα. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι το ενδιαφέρον είναι περισσότερο να δούμε πώς πάει αυτή η φάση, ότι αν, και τα νούμερα δεν είναι αισιόδοξα, ότι δεν πάει καλά, αλλά εκεί είναι και θέμα, έχουμε πει, και της ίδιας αγοράς που έχει συνηθίσει άλλα πράγματα, έτσι.
Βέβαια, και φυσικά εκεί έχει ευθύνη η Apple. Ποιος θεωρούσε δηλαδή ότι ήταν όλοι πριζωμένοι, πόπο φίλε, ένα πράγμα περιμένω στη ζωή μου, να βγει Resident και Assassin's που να τρέχει σε iPhone και θα γίνει πάταγος. Ποιος ξεκινάει έτσι? Ούτε η Apple δεν πρέπει να το έχει σκεφτεί έτσι.
Το θέμα μας όμως είναι αν θα τις κόψει τα φτερά ή αν θα κόψει τη τάρτα. Αυτά των εταιριών. Έτσι.
Αυτό να το συζητήσουν στην ανάλυση. Αλλά όλες αυτές οι μπουρδες που βλέπω για το τι σημαίνει αυτό για το mobile gaming, ξέρω, αυτά είναι χαζομάρες, γιατί ξέρουμε πώς είναι το mobile gaming.
Μα ίσως θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι mobile gaming αυτό και ότι είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο έρχεται σε mobile. Έτσι, αυτό το είδους τα παιχνίδια τουλάχιστον. Δηλαδή πρέπει να το δουν κάπως ξεχωριστά. Εντάξει, σου λέω, οι αριθμοί δεν είναι αισιόδοξοι και πολύ φοβάμαι για το τι θα κάνουν από εδώ και πέρα οι εταιρείες. Δηλαδή πώς θα μπορέσουν να στηρίξουν αργότερα. Δηλαδή, αν πας στη Ubisoft ή δεν ξέρω εγώ σε ποια άλλη και τους πεις, ξέρεις τι, θα βγάλεις και το καινούργιο παιχνίδι στο iPhone και έχει πουλήσει 1000 κομμάτια. Δεν ξέρω κατά πόσο θα θέλει να το κάνει. Να κάνει δηλαδή την προσπάθεια και το έξοδο, έτσι. Γιατί είναι ένα έξοδο.
Είναι, τέλος πάντων, το ρίσκο δεν είναι μεγάλο γιατί τα παιχνίδια είναι έτοιμα, η δύσκολη δουλειά έχει γίνει, ξέρεις το...
Εντάξει, θέλει το porting, ρε παιδί μου, και λίγο τα controls.
Ναι, δεν είναι μηδέν το κόστος, απλά είναι στη φάση που ο τίτλος, ξέρεις, έχει βγάλει τα λεφτά του and then some. Δεν κρίνεται κάτι για να υπάρχει ρίσκο για τον...
Το θέμα είναι αν θα κάτσει να ασχοληθεί έστω και για αυτό το λίγο, ας το πούμε, ή όποια εταιρεία, και φοβάμαι μήπως δεν και μείνει όλη η προσπάθεια, ξέρεις, πεθάνει πριν καλά-καλά αρχίσει να δείχνει τι μπορεί να κάνει, ρε παιδί μου. Γιατί είναι όντως νωρίς ακόμα.
Αυτό είναι το κλασικό ζήτημα με το αβού και την κότα. Πώς αλλάζαμε εκεί πέρα κονσόλες και δεν υπήρχε τίποτα να παίξει, δεν υπήρχε συμβατότητα με πριν και έπρεπε κάποιος να πει ότι πάμε και ό,τι γίνει, να βγάλουμε μερικά παιχνίδια στην αρχή και βλέπουμε, ξέρω.
Να, να.
Έτσι πάει. Θέλει και λίγο να το περιμένεις το πράγμα.
Δεν ξέρω μήπως η Apple πρέπει να κάνει... Δεν ξέρω αν επιλέγει η Apple τι παιχνίδια να βγουν ή απλά κάνει συμφωνίες ή ξέρω εγώ τι. Ξέρεις, να ξεκινήσει και με παιχνίδια που ίσως να κάτσουν καλύτερα σε κινητά και tablet και δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή έχει χωθεί.
Αυτό το κάνει με το Apple Arcade, τα originals που κάνει, όλα είναι τέτοια λογική.
Δεν είναι, γιατί και αυτά πιο πολύ mobile έχει καταντήσει η υπηρεσία. Δεν είναι.
Να, είδες, βλέπεις. Όμως αυτό λες, να ταιριάζουν πιο πολύ και σε mobile.
Όχι,
αναγκαστικά σε design θα πας.
Όχι, ας πούμε ένα Prince of Persia δεν θα ήταν άσχημο. Το καινούριο, έτσι, το Lost Crown.
Θα βγει το Lost Crown.
Α, σε iPhone. Σούπερ.
Θυμάμαι σίγουρα ότι έρχεται σε Mac. Κάτσε τώρα γιατί σκάλωσα λίγο.
Ρε παιδί μου, έχει χωθεί, καταλαβαίνω γιατί είναι ονόματα, αλλά έχει χωθεί σε παιχνίδια τα οποία, ξέρεις, θέλουν δουλίτσα, δεν θέλουν απλά ένα port. Δηλαδή πήγε και μου έκανε το Death Stranding, ας πούμε, το οποίο το βλέπεις στο PlayStation και ζορίζεται και εκεί, ας πούμε, δηλαδή για να πει ότι πιάνει. Εντάξει, οκ, okay είναι, ναι, αλλά το βλέπεις, είναι βαρύ. Ή πάει και πιάνει Assassin's Creed που είναι βαρύ από μόνο του στις κονσόλες. Έτσι, δηλαδή ζορίζονται να βγάλουν μια...
Ναι, διόρθωση. Έρχεται σε Mac. Δεν βλέπω να αναφέρονται άλλες εκδόσεις. Μέχρι στιγμής βέβαια, γιατί μέχρι τότε ποιος πεθαίνει, γιατί είναι να βγει 3 Δεκεμβρίου του 24 για κάποιο λόγο.
Να. Δεν ξέρω πως πρέπει να κάνει λίγο πιο έξυπνες επιλογές σε παιχνίδια. Εντάξει, δεν ξέρω τα Open World αν μπορεί να τα αντέξουν τώρα τα iPhone και αυτά. Ίσως το 16, ίσως το 17, ίσως να μπορούν.
Είναι πώς κουμαντάρεις το port. Εδώ μπορεί να αντέξει το. Έλα τώρα τα Open World. Εδώ μπορεί να αντέξει τη Zelda το Switch, ας
πούμε. Ναι. Όπω τι ωραία θα ήταν να κανονίζει σε καμιά τέτοια φάση με την.
Μα τώρα, τι να κανονίζει. Αλλά τώρα καθόμαστε εμείς και μιλάμε για πράγματα που έχουν πολλαπλάσια υπολογιστική ισχύ, ας πούμε, από το Switch. Υπάρχει τρόπος. Αν θες, υπάρχει τρόπος.
Ίσως και γι' αυτό να παλεύει με τα porting, το toolkit και όλα αυτά που λέει, που ήδη έχουμε δεύτερη ανακοίνωση, δεύτερη έκδοση, δεν ξέρω τι λέγαμε την προηγούμενη φορά. Δηλαδή δίνει πόνο εκεί.
Κάνει πιο εύκολο πλέον, αφού κάνει τη βασική δουλειά για το porting σε Mac, κάνει πιο εύκολο το επόμενο βήμα να πεις ότι αυτό το port που έφτιαξα για Mac φροντίζω να παίξει και σε iPhone και iPad. Πηγαίνει κάπως έτσι.
Ναι, ίσως εκεί να πρέπει, και όντως νομίζω δίνει πόνο σε αυτό το κομμάτι, ώστε να προσελκύσει τις εταιρείες να τους λέει: ξέρεις, είναι εύκολο. Ρε, παιδί, από τη στιγμή που αποφασίζεται για το Mac, μετά είναι ένα βήμα, είναι, ρε, παιδί, ένα μικρό άλμα για να το κάνεις. Δεν ξέρω, αυτό που με αγχώνει σε όλη τη φάση, χαίστηκα για το mobile gaming, έτσι, δηλαδή αυτό που λένε όλοι αυτοί, χαίστηκα, δεν με νοιάζει. Η εικόνα του είναι χάλια από πάντα, έτσι, όλα τα free to play και αυτά είναι απαράδεκτα όλα. Δεν με απασχολεί. Έτσι όπως θα κάνανε, έτσι θα τα φάνε.
Μα τώρα, πλάκα-πλάκα, κάποτε έκανε και κανένα παιχνιδάκι και μια επιτυχία, παιδί μου. Δηλαδή, τώρα ετοιμάζεται sequel για το Monument Valley.
Να.
Που το Monument Valley είχε κάνει τζέρτζελο. Την πρώτη φορά έβγαλε λεφτά. Τη δεύτερη φορά κάνανε κονέ για να μπουν και σε υπηρεσία, να πάρουν χρηματοδότηση κτλ. Τώρα την τρίτη καθόμουν και διάβαζα σχετική συνέντευξη και σου λέω ότι το πράγμα έχει αλλάξει τελείως. Δεν μπορείς να βγεις έτσι για πλάκα, παρότι υπάρχει μια αναγνωρισιμότητα στο Monument Valley, έτσι, πλέον. Δεν μπορείς απλά να βγεις έτσι και να θεωρείς ότι θα βγει business.
Και δεν το λες και mobile gaming αυτό. Αυτό θα στεκόταν και σε κονσόλα άνετα. Έτσι. Φτιάχνοντας λίγο, ξέρω εγώ, παραπάνω επίπεδα ή λίγο τα γραφικά κτλ. Δεν μπορώ να πω ότι είναι παιχνίδι που θα τράβαγε το κοινό του mobile gaming. Έτσι όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου. Έτσι. Αυτό που με νοιάζει εμένα είναι να δημιουργηθεί, ξέρεις, να κινηθεί. Θα μου πει τώρα είναι πολύ λίγες συσκευές, δηλαδή ειδικά τα iPhone. Να ξυπνήσει, να κινηθεί, να καταλάβει το υπόλοιπο κοινό του gaming ότι έχει πια δυνατότητα, έστω εναλλακτική, να παίξεις και κύριε παιδί μου πια, ότι μπορείς πλέον να το κάνεις και αυτό.
Αυτό είναι στο χέρι της Apple και διάβαζα επίσης κάτι σχετικό, όχι όμως για τα games, αλλά για την περίπτωση του Apple TV Plus. Που θεωρεί η αγορά ότι η προώθηση που κάνει σε πολλές παραγωγές της η Apple, σε ειδικά της Apple Originals, είναι ισχνή. Δηλαδή βγαίνουν. Μια εταιρεία με τόσα λεφτά βγάζει σειρές. Καλά, οι ταινίες είναι πιο αραιά τέλος πάντων. Βγάζει σειρές και η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου, όχι την είδε και δεν της άρεσε ή την είδε και δεν θεώρησε ότι υπήρχε λόγος να βρει τρόπο να τη δείξει, εγώ να πληρώσει συνδρομή και τέτοια. Είναι φάση, δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει. Και μιλάμε για πράγματα με αναγνωρίσιμα ονόματα, cast, ξέρω εγώ, συντελεστές κτλ. Και δεν νιώθεις ότι παίζεις πρόξιμο. Δεν το νιώθεις αυτό το πράγμα. Στο κομμάτι δηλαδή που είναι σπρώχνουμε με ψυχαγωγικό υλικό, ακόμα και αν ξεφύγουμε από την αστείωτητα του gaming και το χρόνιο πρόβλημα που έχει πέρα η Apple, υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Αλλά τουλάχιστον να ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Όχι να λέμε αυτές τις μπουρδες, γιατί αυτοί με τους οποίους έχουμε μπλέξει εδώ στο Mobile Gamer και τον αγαπημένο μου το Rob Fahey και όλους τους υπόλοιπους να μασούν το ρεπορτάζ του Mobile Gamer. Δηλαδή, πώς να σου πω, πιστεύω ότι άμα βγω και τους πω στα σοβαρά και με πιστέψουν ότι θα βγει port του Pokémon Go σε κονσόλες,
Και θα κουβαλάς το PS5 στο πάρκο.
θα βρουν πρώτα τρόπο να ενθουσιαστούν, διότι θα έρθει ένα σημαντικό παιχνίδι στις κονσόλες και όταν θα βγει και θα είναι παντελώς άχρηστο, διότι δεν μπορείς να πηγαίνεις βόλτα την κονσόλα σου για να λειτουργήσει το παιχνίδι, θα πούνε ούτε αυτό δεν κατάφερε να κάνει. Μα, δηλαδή είναι κάποια πράγματα που σου φανάρι την άκυρη σκέψη.
Άκυρη σκέψη πάντως είναι το ότι περιμένουν από ένα κοινό που έχει μάθει να κατεβάζει δωρεάν παιχνίδια. Άσχετα αν αργότερα πληρώνει περισσότερα λεφτά σε μπουρδες, έτσι, σε in-game και πώς το λένε, items και δεν ξέρω τι, έχει μάθει να το παίρνει τσάμπα, να παίζει τσάμπα και άμα του αρέσει τότε μπορεί και ίσως κάποιοι ελάχιστοι να σκεφτούν να αγοράσουν ή και πολλοί, ανάλογα το παιχνίδι, να αγοράσουν κάτι, να πληρώσουν κάτι τα λοιπά. Αυτό το κοινό δεν υπάρχει καμία περίπτωση σε κανένα κόσμο να δεχτεί να βρει ένα παιχνίδι τύπου Resident Evil, έτσι, και να του πει η εταιρεία, ξέρεις τι, για να το παίξεις 60 ευρώ, 50 ευρώ, 40 ευρώ, όσο έχει. Έτσι. Και πολλές φορές να μην έχει καν δυνατότητα να το κατεβάσει, να το δει. Γιατί, εντάξει, αυτά έχουν demo, αλλά
Ναι, το
πολλές
έχουν
φορές μπορεί
φροντίσει
να.
αυτό, δηλαδή έχουν κάνει μια θυσία, ας το πούμε έτσι.
Σίγουρα θα υπάρξουν περιπτώσεις, αν δεν υπάρχουν ήδη περιπτώσεις, που δεν θα μπορείς να το δεις τσάμπα, έστω και για μισή ώρα.
Ναι, υπάρχουν. Ήδη υπάρχουν, δηλαδή.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσουν να. Γιατί δεν είναι gamers, οι περισσότεροι τουλάχιστον, με την έννοια που το έχουμε εμείς στο μυαλό μας. που θα επενδύσουν σε μια κονσόλα, που θα δώσουν λεφτά για το αυτό, θα περιμένουν μήνες για το αγαπημένο του παιχνίδι. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που έχουν ένα κινητό και έχουν και 5-10 λεπτά εκείνη τη στιγμή διάλειμμα ή ξέρω, θέλουν να σκοτώσουν τον χρόνο τους, να παίξουν κάτι που δεν τους ενοχλεί και πολύ. Έτσι. Δεν είναι κάτι πολύ απαιτητικό. Και τέλος. Και τι λεφτά για αυτά, τι είναι, παιχνίδια είναι, σιγά λεφτά τώρα. Τι, σιγά τώρα.
Λοιπόν, θα τα αφήσουμε αυτό. Καιρός είναι. Ένα γρήγορο, άλλο ένα πράγμα που είναι σταθερό αυτή την περίοδο στο πρόγραμμα. Emulation. Είπαμε ότι στην αρχή έφαγε άκυρο το UTM SE. Μετά έπεσε γκρίνια, ξέφαγε άκυρο. Ξέφαγε άκυρο και από το Notarization για App Marketplace στην Ευρώπη. Ξέφαγε και για το App Store το μαμίσιο σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Προσπαθεί λοιπόν και το iDOS 3 να χωθεί και τρώει πάλι άκυρο. Και συνεχίζει αυτό το πράγμα που λέγαμε την προηγούμενη φορά, ότι δεν βγαίνει νόημα κανένα τι κάνει η Apple σε όλη αυτή την περίπτωση. Και με έξτρα δεδομένο ότι τελικά πήρε το OK το UTM, δεν έχει κανένα ιδέα αυτή τη στιγμή γιατί δεν παίρνει το iDOS.
Και την άλλη εβδομάδα που θα ξαναλέμε θα έχει πάρει έγκριση πάλι και πάλι μια, έτσι, μια αλλιώς. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να...
Αυτό το μπρος πίσω, αυτό το ρημάδι το μπρος πίσω μου γυρνάει το μυαλό. Μου γυρνάει το μυαλό το ότι θεωρεί η Apple ότι δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο κόστος σε αυτό. Με αυτό το μπρος πίσω. Μιλάμε απλά, ανεβάζει την πίεση ανθρώπων τσάμπα.
Ώρες-ώρες νομίζω ότι ξεχνάει η Apple ότι το πολύ αγαπημένο της App Store που το πουλάει και το διαφημίζει και το προωθεί ως γαμάτη πλατφόρμα και είναι, okay, έτσι για αυτό, στηρίζεται σε αυτούς τους ανθρώπους που πρίζεις, έτσι, και δεν τους αφήνεις να... γιατί εντάξει, να κόψεις πράγματα που όντως πρέπει να τα κόψεις γιατί έχεις λόγους, ναι, αλλά τώρα πράγματα που το ένα το εγκρίνεις και το ίδιο πράγμα αλουνού δεν το εγκρίνεις, πρέπει να το κοιτάξεις. Εκτός πια αν είναι τόσο γραφειοκρατία που ξέρεις, άλλη ομάδα ανέλαβε το ένα, ενημερώθηκε για το τι γίνεται και το άλλαξε, και η άλλη ομάδα που ανέλαβε το άλλο, ακόμα δεν έχει πάρει το μέμο.
Μα μπορεί και να είναι γραφειοκρατία. Μπορεί και να υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα που δεν ξέρουμε. Το θέμα είναι ότι ο developer δεν βγάζει άκρη ποιο είναι το ζήτημα. Του λένε ότι είναι σύμφωνα με τον guideline τάδε. Ναι, αλλά τι πρέπει να αλλάξω.
Ναι, όχι, πρέπει να καταλάβει ότι το App Store είναι οι developers.
Και μετά ζορίζεται η Apple με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι κάποια πράγματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αφήνει φλου και δεν γίνεται αρκετά συγκεκριμένη. Οπότε ετοιμάζει πλάνα η Apple και δεν μπορεί να είναι σίγουρη ότι η δουλειά που κάνει θα πάρει το OK μετά. Και λες, τι σου θυμίζει αυτό, Apple? Τι σου θυμίζει? Δεν ξέρω γιατί κανείς δεν πιάνει το αστείο εντός εισαγωγικών σε όλη αυτή την υπόθεση. Κάνουμε μια έτσι λίγο πιο ευχάριστη στάση σε Apple Books.
Που δεν κάνουμε συχνά. Δεν κάνουμε συχνά.
Όχι, δεν κάνουμε συχνά. Δεν ξέρω γιατί χρειάστηκαν τόσα χρόνια σε όλη αυτή τη φάση. Αλλά φαίνεται λέει ότι στο iOS 18, παρότι η ίδια εφαρμογή μένει μάλλον ίδια, απείραχτη, πλέον όταν μαρκάρετε κάτι, ξέρω εγώ, want to read, για να το αγοράσετε αργότερα, ξέρω εγώ, ή ό,τι να είναι, θα παίζει price tracking και η εφαρμογή θα ειδοποιεί όταν πέφτει η τιμή.
Υποθέτουμε στο store του book, έτσι.
Πού, εσύ, αφού δεν μπορεί να σου δείξει για άλλο να το κάνεις τι. Μετά, πώς, ούτε να το περάσει εκεί δεν γίνεται. Εκτός αν το πάρεις, τέλος πάντων, ως EPUB και να το περάσεις. Αλλά είναι δυνατόν στο book να σου δείχνει price drops για αλλού. Οπότε, ναι, εντάξει. Αυτό είναι στα θετικά.
Στα χρήσιμα.
Είναι στα χρήσιμα. Είναι και ένας τρόπος, βέβαια, ξέρεις, να παίρνεις πιο εύκολα χαμπάρι κάποια προσφορά και να ξοδέψεις πιο συχνά. Για αυτό το λόγο, είναι το κλασικό. Ναι.
Εντάξει, εμένα δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά τα υπτώσεις. Μόνο ξέρεις, είμαι large.
Είσαι large. Είσαι large. Άμα σου λέγανε να αγοράσεις το τάδε βιβλίο μπυρ παρά στο Apple Books και κέρδισε άλλους 3 μήνες τσάμπα Apple TV Plus, θα πήγαινες πετώντας, το ξέρουμε. Εν τω μεταξύ, ο Λεωνίδας βλέπει πολύ πράγμα σε Apple TV Plus, πολύ περισσότερο από μένα.
Όλα σχεδόν, ναι.
και είναι πιο τσίπης από μένα στο να πληρώσει Apple TV Plus. Δηλαδή έχει αντλήσει περισσότερη χρησιμότητα από το Apple TV Plus, αλλά αυτό δεν είναι επιχείρημα.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το συνδυάζω με το μήνα Αύγουστο που συνήθως, ξέρεις, πάει λίγο επειδή λείπω από το σπίτι, οι διακοπές, πράγματα, χαμό, δεν κάθεσαι να δεις σειρά, οπότε με βόλεψε τώρα. Θα το βάλω, εννοείται αν με αφήσει το τρίμηνο, γιατί με χαλάει, αλλά παράταμε. Οικονομία, θα τα πάρουμε μαζί μας όλα.
Πάμε, λίγο δύο πραγματάκια ακόμη περί AI και τα λοιπά. Έγινε ένα τζέρτζελο πριν από δύο εβδομάδες, διότι πήρανε χαμπάρι ότι στα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για να εκπαιδευτούν διάφορα μοντέλα LLM, αυτού είναι πλεονασμός, διάφορα LLM, τέλος πάντων, ήταν και υπότιτλοι που είχαν αποσπαστεί από βίντεο του YouTube. Πήρε χαμπάρι μέχρι και ο MKBHD εκεί πέρα ότι του ρουφήξανε και το πήρε προσωπικά, διότι είναι το κλασικό. Δεν ζήτησε κανένα την άδειά μου κτλ. Η YouTube ως εταιρεία σφυρίζει αδιάφορα και δουλευόμαστε κιόλας, γιατί από μόνη της ρουφάει τα πάντα για το Gemini, αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Και έπαιξε λίγο ζόρι και συνειδητοποίησαν επίσης ότι αυτό το dataset χρησιμοποιήθηκε και έγινε στην εκπαίδευση ενός μοντέλου της Apple, το λέει η Apple OpenELM, και έγινε χαμούλης, έτσι, γιατί είναι μπριζωμένοι κάποιοι κλάδοι από όλη αυτή την ιστορία, κατ' εμέ δικαίως και φυσιολογικά. Δηλαδή, ακόμα και να μην έβγαζε νόημα να είναι εμπριζωμένοι, το ότι οι ίδιες εταιρείες που θεωρούν ότι πρέπει να, ότι το περιεχόμενο σε αυτό που παράγεις είναι, πρέπει να είναι free for all. Οι ίδιες εταιρείες καταλαβαίνουν ότι όταν ένας, ξέρω εγώ, εκδότης ή κάτι παρά είναι μεγάλος και είναι στην απέναντι πλευρά, πρέπει να κάνουν κάποιο είδους συμφωνία και να του δώσουν λεφτά. Οι ίδιες εταιρείες που θεωρούν ότι όλων των υπολείπων πρέπει να είναι τσάμπα. Και λες, δηλαδή το λιγότερο είναι υποκρισία. Το λιγότερο. Ωστόσο, πάνω εκεί στο χαμούλι, βγαίνει η Apple και λέει ότι, παιδιά, κοιτάξτε. Ναι, χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα δεδομένα στο OpenELM. Το OpenELM, λέει, είναι open source. Το έχουμε φτιάξει και δεν το χρησιμοποιούμε καν σε Apple Intelligence κτλ. Το φτιάξαμε για να είναι open source εκεί έξω και το κάνει ο καθένας ό,τι να είναι κτλ. Θέλω να διευκρινίσουμε λίγο αυτή τη διευκρίνηση. Να διευκρινίσουμε τη διευκρίνηση. Να σταθούμε λίγο σε αυτό το σημείο, διότι είναι η κλασική μπινιά που κάνουν εταιρείες αυτού του χώρου και διαχωρίζει τη θέση της η Apple, αλλά θέλω να θυμόμαστε την μπινιά. Λοιπόν, υποτίθεται ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες ένας ιδιώτης, είτε ως μονάδα είτε ως εταιρεία, δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης σε ό,τι δεδομένα να είναι. Αν όμως είναι ερευνητής ή εκπαιδευτικός, έχει πρόσβαση σε περισσότερα δεδομένα χωρίς να χρειάζεται να κάνει κάτι ιδιαίτερο για να πάρει δική άδεια. Το σκεπτικό είναι ότι πρέπει να διευκολύνουμε την εκπαίδευση, τη συλλογή γνώσης, τον πειραματισμό κτλ. Το οποίο είναι εύκολο να συμφωνήσουμε, ότι φαντάζομαι δηλαδή, ότι βγάζει νόημα. Δεν ξέρω αν έχεις καμία αντίρρηση εκεί πέρα.
Όχι, βγάζει νόημα. Εντάξει.
Έτσι ξεκίνησε ακόμα και η OpenAI. Είσαι λιγότερο περιορισμένος όταν το μοντέλο που προσπαθείς να εκπαιδεύσεις δεν το εκμεταλλεύεσαι εμπορικά. Πηγαίνουν όμως αυτοί που φτιάχνουν τα μοντέλα αυτά και τα κάνουν πάσα σε μια άλλη εταιρεία. Η εταιρεία τα εκμεταλλεύεται εμπορικά και η δεύτερη εταιρεία λέει, μα εγώ δεν εκπαίδευσα καν το μοντέλο και δεν χρησιμοποίησα δεδομένα που δεν έπρεπε. Οι άλλοι που μου το δώσανε κάνανε αυτό που τους δίνει δικαίωμα να κάνουνε. Και εκεί είναι που φτάνουμε στη φάση και δουλευόμαστε.
Προφανώς η δεύτερη εταιρεία θα πρέπει να πάρει άδεια, έτσι, άμα δεν είναι ερευνητική.
κανονικά δεν θα έπρεπε καν να έχει πρόσβαση στο μοντέλο. Τουλάχιστον να έχει πρόσβαση στο μοντέλο, άκυρο, εντάξει, όχι, αυτό δεν είναι υπερβολικό, αλλά να μην μπορεί να το μετατρέψει σε εμπορικό προϊόν.
Να. Για εσωτερική χρήση, ας πούμε, να το έχει.
Βρε, ας το δίνει και ως feature στα άλλα της προϊόντα. Αλλά δεν θα το χρεώνεις, φίλε. Γιατί υπάρχει λόγος που οι άλλοι έχουν τσάμπα πρόσβαση σε δεδομένα που δεν έχεις εσύ τσάμπα πρόσβαση. Δεν θα πηγαίνεις να τους πιάνεις κολλητιλίκια και θα κάνεις με ένα whoop, δεν θα μας πάρει χαμπάρι κανένας. Γιατί να που υπάρχει τρόπος να σε πάρουν χαμπάρι. Εδώ νομίζω ότι τουλάχιστον η Apple αποδεικνύεται πιο προσεκτική και σου λέει ναι μεν σε αυτό το μοντέλο, αυτό είναι όμως open source και αυτό το μοντέλο δεν το χρησιμοποιούμε καν εμείς.
Αυτό ουσιαστικά λέει το φτιάξανε για να πειραματιστούν άλλοι σαν βοήθεια για τους άλλους.
Και οι ίδιοι για να πειραματιστούν, ξέρω εγώ. Και σου λέει εντάξει πάρτε το, ξέρω εγώ. Και υπάρχει και ένα μπέρδεμα βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτά τα μοντέλα τι είναι open source και τι δεν είναι, διότι η Meta ας πούμε έχει τα δικά της τα μοντέλα, τα Llama. Και έχει ένα κουσούρι η Meta να τα βαφτίζει open source. Αλλά δεν είναι open source. Δηλαδή δεν το παίρνεις το μοντέλο και το κάνεις ό,τι θέλεις. Το παίρνεις να το χρησιμοποιείς for free. Μπορείς να πειράξεις τα weights τέλος πάντων για να αλλάξεις το αποτέλεσμα, αλλά δεν μπορείς να πάρεις το μοντέλο και να το σκίσεις. Αυτό δεν είναι ορισμός του open source. Αλλά τέλος πάντων, συνεχίζουμε γιατί σε κάθε στάδιο της επικοινωνίας χωράει δούλεμα. Και αυτό είναι ένα θέμα, το ότι κάποιος είχε νόμιμη πρόσβαση σε κάτι και έρχεται κάποιος άλλος και λέει «Α, εγώ θα πάρω το αποτέλεσμα αυτού νου που εγώ δεν έχω νομικό πάτημα καν να το κυνηγήσω εξ αρχής για να το φτιάξω, δεν μου επιτρέπεται να το φτιάξω έτσι. Θα δανειστώ εγώ το τελικό αποτέλεσμα της δουλειάς του άλλου και θα βγάλω λεφτά από αυτό. Και θα δώσω και του πρώτου κάτι λεφτά και τα δεδομένα που έπρεπε να φτάσουν, δεν έπρεπε να φτάσουν σε κάποια χέρια, στην ουσία έχουν φτάσει σε κάποια χέρια». Ή το αποτέλεσμα τέλος πάντων που βασίστηκε σε αυτά τα δεδομένα. Περιμένω να δω πότε θα ρυθμιστεί αυτό το κράκιο ζηλίκι. Είναι θέμα χρόνου.
Μακάρι. Έτσι, γιατί θα εξαφανιστούν πολύ περίεργοι μετά από το χώρο.
Επίσης έχουμε πει ότι η Apple είπε ότι εκτός του iPhone Mirroring και το Apple Intelligence δεν θα έρθει η Ευρώπη μέχρι να ξεκαθαριστεί το πράγμα. Που έτσι κι αλλιώς πιθανότητες να ερχόταν Ευρώπη. Έχει πει δεν θα έρθει Ευρώπη φέτος. Πιθανότητες να ερχόταν Ευρώπη φέτος θα είναι έτσι κι αλλιώς ψιλομείον. Αλλά. Εντάξει.
Ναι, θα έχει τις γλώσσες έτσι κι αλλιώς. Το mirroring νομίζω το θεωρεί μέσα στο πλαίσιο του intelligence, γι' αυτό δεν έρχεται. Έτσι είχα καταλάβει εγώ.
Όχι, το mirroring έχει να κάνει με το και καλά με το ότι ωραία, εγώ το κάνω αυτό και κάνω κάποια πράγματα με το δικό μου hardware και με βάση αυτά που μου λες μέχρι τώρα ή με αυτά που λέει το DMA. Εγώ υποθέτω ότι θεωρείς πως έχω υποχρέωση να δώσω τις ανάλογες λειτουργίες και το ίδιο στυλ πρόσβασης σε smartphones άλλων.
Α, όπου θα κάνει mirroring σε Android, ξέρω.
Ναι, και δεν θα το καθίσω να το μάθω με το δύσκολο τρόπο. Τώρα, αυτό είναι λίγο και τώρα, εντάξει, έτσι, είναι λίγο πολιτικό μπραντεφέρ, αλλά δεν έχει να κάνει με Apple Intelligence το κομμάτι okay. του mirroring. Βγήκε λοιπόν και η Meta και λέει ότι μελλοντικά λέει multimodal μοντέλα AI δεν θα τα σκάω στην Ευρώπη και δεν θα εκπαιδεύονται σε ευρωπαϊκά δεδομένα και λέει κιόλας ότι με αυτό ως δεδομένο, ακόμα και αν πούμε ότι έχεις πρόσβαση στο μοντέλο από τη στιγμή που δεν έχει εκπαιδευτεί και σε ευρωπαϊκά δεδομένα θα είναι, ξέρω εγώ, λιγότερο χρήσιμο, πιο ανούσιο και δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει βέβαια όλο αυτό, διότι ένα θέμα που έχουν όλοι αυτοί, καθώς αναπτύσσουν πολυπλοκότερα και πολυπλοκότερα μοντέλα, είναι ότι χρειάζονται περισσότερα και περισσότερα δεδομένα. Το πλήθος των δεδομένων, εντάξει, μονίμως αυγατίζει, εντάξει, αλλά θα έρθει κάποια στιγμή που αυτοί θα θέλουν για την επόμενη φορά τόσα περισσότερα δεδομένα που δεν θα υπάρχουν τόσα νέα ακόμη. Και εξαρτάται η ευστοχία του αποτελέσματος από αυτό. Το να πούνε ότι δεν χρησιμοποιώ δεδομένα από μια ολόκληρη ήπειρο, ας το πούμε έτσι, στο περίπου, δεν τους βολεύει ούτε αυτούς. Άγνωστο το τι θα παιχτεί τώρα εδώ πέρα, αλλά κάνουν όλοι τα βαριά πεπόνια.
Να κάνω μια ερώτηση για μια χαζή σκέψη που έχω. Θα μπορούσε η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να του πει, ξέρω εγώ, εντάξει, θα φτιάξουμε, ξέρω εγώ, τι να φτιάξουμε και φέρτε τα συστήματά σα εδώ, ξέρω εγώ, κτλ. Αλλά ξέρει τι, για να έχουν νόημα, ότι ξέρει, αναγκαστικά όλε οι γλώσσε τη Ένωση θα υποστηρίζονται στα συστήματά σα. Θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Για να πει ότι, ξέρω εγώ, το φέρνει, αλλά δεν το, τι θα το κάνω εγώ αγγλικά, δεν μιλάνε όλοι αγγλικά εδώ.
Είναι δύσκολο να του το κάνει αυτό, διότι δεν μπορεί να του υποχρεώσει να του ενδιαφέρει ένα κομμάτι μια αγορά που δεν. Αυτό είναι ένα έξοδο από πίσω, α πούμε, που θα σου πει από πού και σου θα μου το επιβάλλει εσύ. Ενώ κυνηγάει γενικότερε αρχέ. Και σύν τη άλλη, δεν συνδέεται με το κόλλημα του ουσιώδε αυτή τη φάση. Δηλαδή, πε ότι το λέει αυτό η Ευρώπη και συμφωνούμε όλοι και συμφωνούν και οι εταιρείε. Δεν μπορεί να είναι αυτό το αντάλλαγμα, διότι το ζήτημα τη Ευρώπη είναι το υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιούν για εμπορικούς σκοπούς τα δεδομένα του καθενός μας εταιρείες που δεν είναι καν ευρωπαϊκές.
Εγώ δεν το προτείνω ως αντάλλαγμα, αλλά ως μια άλλη οδηγία ώστε να επιτέλους να ξεκολλήσουν οι εταιρείες από το, ξέρεις, αγγλικά και δύο γλώσσες ακόμα, ξέρω εγώ.
Κοίτα, να σου πω κάτι. Άμα τα συμφωνήσουν εκεί πέρα μεταξύ τους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορούν να φτιάξουν ό,τι η Ευρωπαϊκή Οδηγία τους γουστάρει. Τώρα, το αν θα αρέσει ή δεν θα αρέσει, άμα θες το κάνεις και αν έχεις αρκετή υποστήριξη. Αλλά αυτό δεν σου λύνει όλο το υπόλοιπο, παιδί μου.
Δεν το λύνει. Απλά μου φαίνεται λίγο, όχι παράλογο, αλλά λίγο κουλό να λες θέλω να μπω στην Ευρώπη, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να μιλάτε όλοι αγγλικά για να τα δείτε όλα αυτά. Χαζό δεν είναι αυτό. Και το έχουν αφήσει χρόνια,
Ειδικά
θυμάσαι
η
την
Apple το έχει
γκρίνια,
αφήσει χρόνια.
ειδικά η Apple, αλλά και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, εντάξει, η Google ίσως είναι λίγο καλύτερη με τις γλώσσες και αυτά, αλλά τους έχει βολέψει και το έχουν παρατήσει και είναι αυτό που λέω εγώ οι Big Six Five, πώς είναι, που είναι στάνταρ οι γλώσσες σε όλες τις εφαρμογές και τα λοιπά. Και δεν ξέρω αν θα μπορούσε η Ευρώπη να πει, ξέρεις τι, από τη στιγμή που θα τσαχωθεί στην αγορά μας, πρέπει να την υποστηρίξει κανονικά. Να μπορεί ο κάθε χρήστης που θέλει στην αγορά να το χρησιμοποιήσει όπως θέλει το όποιο προϊόν. Όπως δηλαδή να μην χρειάζεται να πάρει σε προφήσεις, ξέρω, για να χρησιμοποιήσει κάτι.
Εντάξει, εντάξει. Απλά αυτό γενικά είναι πιο πολύπλοκο. Γιατί στην τελική δεν είσαι σε μια τόσο ενιαία αγορά που σε κάθε κράτος μέλος είναι ακριβώς η ίδια νομοθεσία. Και μπορεί να προκύψει ένα θέμα σε μια χώρα, ας πούμε, που να σημαίνει ότι εσύ δεν θέλεις πλέον να έχεις παρουσία σε αυτή τη χώρα. Είσαι υποχρεωμένος μετά να έχεις παρουσία σε αυτή τη χώρα. Μετά παραβάζεις χέρι στο κόνσεπτ της ελεύθερης αγοράς, καταλάβες, που έτσι κι αλλιώς στην Αμερική θεωρούν ότι εδώ πέρα βάζουμε μονίμως κολόγερο στο κόνσεπτ της ελεύθερης αγοράς, άμα τους κάνεις και τέτοια καϊκά.
Πρέπει να μην του επιβάλλει να εμφανίζεσαι σε όλε τι χώρε. Εγώ να εμφανίζεσαι στι χώρε που θέλει, ρε παιδί μου, και σε συμφέρει και δεν ξέρω τι. Αλλά εκεί που θα εμφανίζεσαι να την υποστηρίζει σωστά, δηλαδή να υποστηρίζει τη γλώσσα. Αυτό σκέφτομαι εγώ. Ότι θα μπορούσε να πει ότι ξέρεις, αν θε να βγει από την Πολωνία, βγες, ρε παιδί μου, κλείσε και τη γλώσσα, κλείσε τα όλα. Αλλά άμα θε να μπει, δεν μπορεί να είσαι μόνο με τα αγγλικά ή με τα γερμανικά ή με τα γαλλικά. Πρέπει να έχει και τα πολωνικά.
Ναι, αυτό σημαίνει ότι ξαφνικά θα κινδυνεύσουν ένα μάτσο χώρες να χάσουν ολόκληρα προϊόντα. Και τότε θα φρικάρουν όλοι οι υπόλοιποι. Ο κόσμος θα φρικάρει τότε πάνω απ' όλα. Δεν είναι.
Η αλήθεια είναι ότι θα πάει έτσι και δεν θα πάει όπως το θέλω. Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
Λοιπόν, θα το δούμε γι' αυτό. Και υποτίθεται, που δεν ξέρω τι θα σημαίνει αυτό στην πράξη, αυτό παρουσιάζεται από αμερικανικά μέσα ως μια αχτίδα φωτός για να βγει κάποιο είδους άκρη με την Apple τουλάχιστον και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί Apple Intelligence, αλλά και οι ίδιοι δεν θεωρούν ότι είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, τι παίζει, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το CMA του Ηνωμένου Βασιλείου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, και το FTC, η Επιτροπή του πάντων Ανταγωνισμού, ας το πούμε έτσι, τον ΗΠΑ, έκαναν μια κοινή δήλωση, ρε παιδί μου, ότι όταν μπλέκουμε με τη ρύθμιση του AI, οι βασικοί μας πυλώνες είναι fair dealing, interoperability, choice. Αν αυτό ακούγεται ότι συμφωνήσατε σε κάτι συγκεκριμένο, έχετε καταλάβει λάθος.
Εντάξει, όταν είναι έκθεση ιδεών δεν είναι.
Και ναι, αυτό είναι σε φάση ελευθερία.
Και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
Ναι, είναι λίγο αυτό, γιατί λέει ότι συμφωνούμε και οι τρεις μπάντες σε αυτές τις βασικές αρχές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τις ερμηνεύουμε με τον ίδιο τρόπο ή θα τις εφαρμόσουμε με τον ίδιο τρόπο. Οπότε δεν καταλαβαίνω τι φαντάζεται οποιοδήποτε ότι διευκολύνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε, ξέρω εγώ.
Εντάξει, εγώ το μόνο που θέλω είναι να μην το έχει παρατήσει η Apple και όλες οι άλλες, αλλά μέσα και μας νοιάζει εμάς η Apple, να μην το έχει παρατήσει την προσπάθεια, δηλαδή να κάνει πράγματα, μπας και βρούμε μια συμφωνία και δούμε και εμείς επιτέλους εδώ τις οποίες λειτουργίες.
Εντάξει, αυτό είναι το ένα, και το άλλο, ώρες-ώρες να μην το κάνει και η Επιτροπή, έτσι. Δεν πάει να πει ότι σε κάθε περίπτωση θα έχει και η Επιτροπή δίκιο.
Σαφώς.
Κάπου θα έχει, κάπου δεν θα έχει.
Το θέμα όμως είναι να μην σηκωθεί από το τραπέζι, ρε παιδί μου, να πει ξέρεις παράτα τους.
Δεν νομίζω, γιατί και αυτοί το θέλουν σαν selling point στην τελική. Είναι σε μια ολόκληρη αγορά, ας πούμε, και δεν έχουν νόημα να σπρώξουν το Apple Intelligence.
Εντάξει, θα μου πεις είναι μεγάλο, αλλά και παλιότερα, και με τη Siri και με δεν ξέρω τι άλλες λειτουργίες που δεν λειτουργούν σε όλες τις χώρες όπως λειτουργούν στην Αμερική, δεν έχουν όλα τα features, δεν.
Ναι, δεν είναι το ίδιο, γιατί εκεί πέρα το εμπόδιο είναι η εταιρεία, ενώ εδώ το εμπόδιο είναι το πολιτικό το πράγμα, δεν είναι το ίδιο.
Εδώ νομίζω ότι είναι και τα δύο, είναι και η εταιρεία και το πολιτικό πράγμα. Δηλαδή και η εταιρεία, δηλαδή και το πολιτικό πράγμα να μην υπήρχε, η εταιρεία δεν θα, η Apple δηλαδή δεν θα πετάει τη σκουφιά της για να δούμε παντού τα Apple Intelligence full featured όπως στην Αμερική κτλ. Δηλαδή...
Ναι, εντάξει, αυτό σημαίνει ότι πριν είχαμε ένα εμπόδιο, τώρα έχουμε δύο. Δηλαδή το ότι παραμένει το ένα το βασικό δεν είναι. Δηλαδή, οκ, okay, ξέρω εγώ. Ναι, τώρα έχουμε έξτρα.
Σαφώς. Θα δείξει.
Θα δούμε. Τι θα δούμε. Λοιπόν, τώρα αλήθεια έχει. Θα πω. Θα έλεγα όλα ευχάριστα, αλλά είναι και σχεδόν. Θα γίνει μια προσπάθεια. Λοιπόν, βγήκε η τέταρτη μπέτα του iOS 18 και παίζουν κάτι ψηλά. Έτσι. Να αλλάξουμε λίγο γεύση. Συγκλονιστείτε. 8 διαφορετικά wallpapers για το CarPlay με light mode και dark mode. Ελπίζω να ανατριχιάσατε. Είμαι σίγουρος ότι ανατριχιάσατε.
Ελπίζω να είχε dark mode από πριν, γιατί να έχεις κάτι φωτεινό τέρμα αυτό σε βράδυ ενώ οδηγάς.
Είχανε βάλει. Αλλά λέει για wallpapers.
Εντάξει. Φαντάζεσαι να ήταν όλα άσπρα.
Είχαν ξεκινήσει κάπως έτσι, αλλά μετά το ισχυώσαν. Αλλά πάει κάπως καιρός, δεν θυμάμαι πότε. Επίσης, έχει ένα καινούριο setting, λέει, για το camera app σε iOS. Είναι ένας διακόπτης, τέλος πάντων. Και η επιλογή λέγεται Controls Menu. Και λέει, περιγραφή εδώ πέρα, Preserve the previously used camera tool when expanding the controls menu rather than showing the list of camera tools. Πώς είναι η ρύθμιση που έχει για να θυμάστε το προηγούμενο mode στο οποίο φωτογραφίσαμε. Αυτό έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ είναι για τις περιπτώσεις που κάνουμε swipe up και εμφανίζει τα διάφορα εργαλεία και κάθε φορά ξεκινάει από το ίδιο.
Εννοείς το white balance και όλα αυτά.
Ναι, τα όποια εργαλεία τέλος πάντων και κάθε φορά ξεκινάει από το ίδιο και δεν θυμάται σε ποιο είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά. Αυτή η ρύθμιση, μάλλον αυτό καταλαβαίνω εγώ, θα θυμάται που το είχαμε αφήσει, ώστε αν στάνταρ στην ουσία πειράζουμε κάτι συγκεκριμένο τις περισσότερες φορές, να γλιτώνουμε λίγο swipe αριστερά δεξιά, ξέρω. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Το νέο UI λέει για το φακό, που πριν λέει εμφανιζόταν μόνο στα 14 Pro και 15 Pro, τώρα λέει εμφανίζεται και στο 15 και 15 Plus.
Εντάξει, αυτό ήταν bug προφανώς, έτσι.
Ναι, αυτό δεν είχαν προλάβει κάτι, ξέρω εγώ. Επίσης λέει ότι όταν έχουμε κάποιο βιβλίο στη μέση και υπάρχει ένα μικρό πλακίδιο για να το συνεχίσουμε, ξέρω εγώ, στην εφαρμογή Books, από εκεί που συνήθως είναι γκρίζα τώρα, είναι πιο σκούρα. Ό,τι πιο σκούρο είναι για καλό, αυτό έχω να πω.
Μαύρο το λέει και όλος, οπότε εντάξει.
Εντάξει. Οκ, okay, έχουν πειράξει το εικονίδιο που εμφανίζεται όταν τρέχει το iPhone Mirroring. Μπράβο και του χρόνου.
Αυτά ποιος τα βρίσκει, δηλαδή ποιος θυμάται ή τα βάζουν δίπλα-δίπλα και κοιτάνε.
Καταλαβαίνεις τώρα αυτό έτσι, ότι για να το κάνεις αυτό και να μπορείς να συγκρίνεις με πριν, πρώτα απ' όλα και πρέπει να παρακολουθείς άπειρες συζητήσεις παντού τον κάθε επικραμένο που έχει ανακαλύψει κάποια μικροδιαφορά και πρέπει εσύ να κρατάς για πάνε ενδεχόμενο screenshot από το σύμπαν.
Ή να έχεις, εντάξει, μπορεί να έχεις και μια συσκευή που να τρέχει το προηγούμενο. Εντάξει, δεν... αυτοί συνήθως έχουν πολλές συσκευές. Οπότε τραβάς το screenshot εκείνη τη στιγμή. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι τώρα αυτό το εικονίδιο, εμένα και δίπλα-δίπλα να τα βάλεις, δεν υπήρχε περίπτωση να καταλάβω τη διαφορά, ας πούμε.
Επίσης λέει νέο animation, ξέρω εγώ, στο εικονίδιο τέτοιο που δείχνει ότι είσαι συνδρομητής στο iCloud Plus. Και μα το Θεό, επειδή εδώ έχει και ένα embedded tweet που δείχνει το animation, λέει μπλα μπλα, adds a new animation to the controversial iCloud subscriber edition icon. Που είναι πιο controversial. Τι συνέβη.
Okay.
Επίσης έχει πειραχτεί λίγο ο σχεδιασμός, λέει, του folder για τα κρυφά apps. Εντάξει, μπορείς πλέον να είσαι σε light mode αλλά να κρατήσεις τα widgets σου σε dark mode. Λέει ότι το RCS δουλεύει σε μερικές χώρες και παρόχους παραπάνω. Βλέπω εδώ για Καναδά, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Το πηγαίνουν εκεί τσούκου τσούκου. I kid you not, έχει πειραχτεί λίγο το εικονίδιο της εφαρμογής Stocks.
Πελαργή.
Και το πιο σημαντικό ενδεχομένως, από εκεί που δεν γινόταν να αλλάξει το μέγεθος του... της εικόνας που έλεγες από το τηλέφωνο στο iPhone Mirroring, τώρα μπορείς. Μπορείς να το κάνεις resize. That's nice.
Αλλά κάτι διάβαζα ότι είναι, το κάνεις μόνο από το menu bar και όχι από, ξέρεις, να, έχει, να το τραβάς και να μεγαλώνει, να μικραίνει. Έχει μόνο επιλογές πάνω στο view. Κάτι το διάβασα.
Όχι, αφού έχει και keyboard shortcuts.
Ναι, ενώ δεν έχει να το τραβήξεις, ρε παιδί μου, από τη γωνία και να το μεγαλώσεις, ξέρω εγώ.
Εντάξει, τώρα command sin, command plin, σιγά τώρα. Το θέμα είναι ότι μπορείς. Ενώ πριν.
Ναι, 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 απλά σαν λεπτομέρεια το λέω. Σαν λεπτομέρεια.
Ναι, ναι, ναι. Να δω αν έχουμε ξεχάσει εδώ πέρα κάτι. Επίσης έχει διορθωθεί που αυτό ήταν μπαγκάκι. Έπαιζε, ρε παιδί μου, μπορούσες να αλλάξεις από light σε dark mode και να μην προσαρμοζόταν ο τρόπος στον οποίο προβάλλουν τα widgets. Και είχες, ξέρω εγώ, light mode και στα δείχνει dark. Είχες dark mode και στα δείχνει light. Και έλεγες, wait, what, why. Και τώρα μπορείς να τα έχεις in sync αυτά. Οπότε και αυτό είναι στα θετικά.
Μπορείς όμως να επιλέξεις να τα έχεις και αντίστροφα, άμα θες, έτσι, άμα είσαι.
Νομίζω, κάτσε να δω πώς το λέει εδώ πέρα, να δω τη διατύπωση, συγγνώμη. Ναι, γιατί είναι ρύθμιση, μπορείς να το βάλεις automatic και τότε είναι που γυρνάει...
Ναι, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να φαίνονται, ξέρεις, στο μαύρο, να φαίνεται αντίθεση στο widget.
Έτσι καταλαβαίνω δηλαδή. Εγώ. Θα δούμε, ξέρω εγώ. Στην τελική έχουμε και δρόμο μπροστά μας. Μπορεί να αλλάξει γνώμη οποιοδήποτε, ξέρω εγώ. Είναι... Α, όχι, πρέπει να πηγαίνουν... Ναι, λέει όταν είναι, ναι, όταν είναι το αυτόματο, η αυτόματη αλλαγή, λέει, ενεργή, τότε γυρνάνε, ξέρω, ανάλογα με το mood, ενώ σε προηγούμενες beta δεν λειτουργούσε αυτό το πράγμα. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Εντάξει, εξαφανίστηκε μια επιλογή για το control center, λέει, το open music control, ποιος ξέρει γιατί. Στο Assistive Touch υπάρχουν νέες επιλογές, λέει, για το Type to Siri και Apple Watch Mirroring. Okay, μπράβο. Και αυτά είναι πάνω κάτω από την τελευταία beta. Σιγά σιγά ψιλοδένουν τα πραγματάκια. Ας το θέσουμε έτσι.
Ξαναθυμίζουμε ότι τα βασικά που δεν θα έρθουν αμέσως, ούτε όχι μόνο στο Ευρώπη, γενικά δεν θα ξεκινήσουν. Τα φανταχτερά, τα πολύ φανταχτερά δεν θα έρθουν αμέσως.
Και τώρα αυτό το έβαλα επειδή ξέρω ότι το γουστάρουμε σαν φάση και έχει μερικές πιο τσαχπίνικες λεπτομέρειες. Και ταυτόχρονα θα είναι λίγο ξενέρα, διότι ξέρουμε ότι είναι ερωτηματικό το αν θα έρθει. Που αυτό, τέλος πάντων, το Apple Intelligence θα καθυστερούσε για πολλαπλούς λόγους έτσι κι αλλιώς. Αλλά το iPhone Mirroring υποτίθεται ότι θα μας έρχονταν νωρίς. Με το λανσάρισμα.
Ναι, γιατί υποτίθεται είναι ήδη στην beta και τα λοιπά.
Ναι, τώρα δεν ξέρουμε πότε θα το δούμε Ευρώπη, μέχρι να τα λύσουν εκεί πέρα μεταξύ τους. Αλλά... Βλέπω εδώ πέρα μια σούμα που έκανε το Macro Rumors για το ακριβώς τι μπορείς να κάνεις και τέτοια. Και είπα να ρουφήξουμε λίγο info και να γελάσουμε και λίγο με την πάρτι μας. Διότι εκεί στα basics μας λέει ότι ναι, υπάρχει στην ουσία στον Mac εμφανίζεται ως εφαρμογή. Και πρέπει να ανοίξει την εφαρμογή για να τρέξει το iPhone Mirroring. Βασικά και η ίδια εφαρμογή λέγεται iPhone Mirroring.
Φαντάζεσαι να λέγονταν κάποιος αλλιώς.
Ναι.
Δεν ψάχνει όλος ο κόσμος.
Το τρίτο βήμα είναι το αγαπημένο μου. Select the iPhone that you want to use if you have more than one iPhone.
Ναι, εντάξει, θα μπορούσε να στο κλειδώνει έτσι.
Ναι, εντάξει, αλλά...
Όπως και να σου πω κάτι, δεν έχω καταλάβει ακόμα, θα πεις είναι καινούριο πράγμα και το ετοιμάζουν, αλλά γιατί έχουν βγάλει εκτός το iPad από όλη αυτή τη φάση. Ή θα το δούμε στο iOS, στο iPad 19, ξέρω εγώ, iPad 19, σαν νέα.
Γιατί έχουν βγάλει εκτός το iPad.
Δεν κάνεις mirroring το iPad, δεν μπορείς να κάνεις οθόνη το, από όσο ξέρω.
Ναι, αλλά μπορεί να το έχεις δίπλα και να κάνεις universal control, δεν είναι... Μετά το Universal Control δεν είναι ακριβώς χρήσιμο και εφικτό στο iPhone, ξέρεις. Ναι,
ναι. Μου κάνει εντύπωση που δεν το ξέρεις, αφού μπήκαμε στη διαδικασία, θα πεις μπορεί να είναι πολύ εύκολο, αλλά εντάξει.
Τι, πολύ εύκολο. Η διαλογική θα είναι. Αλλά νομίζω ότι είναι λογικό να μπαίνει προτεραιότητα στο iPhone, γιατί το iPhone κάνει και κάποια πράγματα που δεν μπορεί να κάνει το iPad στην τελική, οπότε θες να... Και είναι και αυτό που θα επηρεάσει και τον περισσότερο κόσμο, άμα τα βάλεις κάτω. Γιατί περισσότεροι έχουν iPhone.
Εγώ σου λέω μπορώ να το ακούσουμε στο 19. Έτσι, όπως κάνανε.
Όχι, μα δεν το αποκλείω. Η ίδια δουλειά θα είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, δηλαδή αν να ξεκινήσεις από κάπου, θα ξεκινήσεις από το iPhone. Σου λέει εντάξει ότι τέλος πάντων πρέπει να ξεκλειδώσει το τηλέφωνο και έχει μια ρύθμιση εδώ πέρα και από τη μεριά του Mac. Είτε να μπαίνεις με τη μία στο iPhone mirroring, άπαξ και έχεις ξεκλειδώσει τον Mac, οπότε θεωρεί ότι περνάει το permission αυτόματα, ή να του πεις ότι κάθε φορά που θέλω να τρέξω iPhone mirroring θα μου ζητάει ο Mac να βάλω είτε password είτε να χρησιμοποιήσω Touch ID, ξέρω.
Αν αυτό λειτουργεί και με το ρολόι, όπως σου σφυρά για να ξεκλειδώσει πράγματα στο Mac με το ρολόι, δεν θα είναι τελείως δύσκολο το ask every time. Δηλαδή, γιατί φαντάζομαι ότι εγώ που έχω κλειστό πάντα το laptop και θα δουλεύω σε εξωτερική οθόνη, το Touch ID, ας πούμε, δεν μπορώ να το έχω.
Πάρε ένα Magic Keyboard, Λεωνίδα.
Είναι στα υπόψη να είσαι, γιατί έχει αρχίσει και με κουράζει το μικρό.
Τόσα λεφτά έχει λιτώσει από Apple TV Plus. Πάρε ένα χρήσιμο.
Από το κοπάνε για πάντα.
Για πάντα, όμως, για πάντα.
Και όχι τίποτα άλλο, θα με φας και δεν θα γίνει κιόλας. Και ας σε βρίζω μετά.
Λοιπόν, εντάξει, είναι ανάλογα με την προτίμηση. Μετά εμφανίζεται τέλος πάντων το παραθυράκι. Βλέπουμε όλο το UI του iPhone. Μπορούμε υποτίθεται να πάμε σε home screen κάνοντας click πάνω στο bottom bar. Αυτό που κανονικά κάνουμε swipe up όταν χρησιμοποιούμε το ίδιο το τηλέφωνο. Μπορούμε να πηγαίνουμε από σελίδα σε σελίδα κτλ. Okay. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και mouse και trackpad. Κανονικότατα.
Α, δεν γίνεται touch η οθόνη του Mac.
Ή φαντάζεσαι να βάλουν σε Mac οθόνες αφής που θα λειτουργούν μόνο σε αυτό το mirroring. Μόνο τώρα δεν θα κάνει τίποτα άλλο. Σαν τις οθόνες αφής στο Switch που δεν είσαι ποτέ σίγουρος γιατί μπήκαν.
Και θα ενεργοποιείται, ξέρεις, η αφή μόνο στο σημείο που ανοίγει το παράθυρο. Δηλαδή, αν το κουνάς, θα πηγαίνει αλλού τότε.
Μόνο εκεί, για να μην μπει και false positive input. Θα σε προστατεύει. Σε παρακαλώ. Μπορείς να κάνεις click and drag και τα λοιπά, όλα εντάξει, okay. Υπάρχουν και keyboard shortcuts για να πας, ξέρω εγώ, σε home και ιστορίες. Okay. Εννοείται ότι πρέπει να χρησιμοποιούν και οι δύο μπάντες στο ίδιο Apple ID, αλλιώς δεν. Αυτό δεν είναι καθόλου περίεργο. Εννοείται ότι πρέπει να είναι όλα σχετικά πρόσφατα, από την άποψη ότι εντάξει, πρέπει να είναι Mac με T2 chipset. Είναι όλοι οι Mac με Apple Silicon, εντάξει, αυτό δεν είναι περίεργο. Και από τηλέφωνα, στην ουσία είναι από 10R και 10S και πάνω. Και δεύτερης και τρίτης γενιάς εσύ.
Είναι αρκετά πίσω τα iPhone, δηλαδή πιάνει αρκετά μοντέλα.
Πιάνει. Εγώ είχα την εντύπωση σε πρώτη φάση ότι αυτό έπιανε νομίζω ότι χρειαζόταν το 12. Αλλά τελικά δεν υπόνοιο, πηγαίνει αρκετά πίσω. Πηγαίνει τώρα σε μοντέλο, ποιο μοντέλο ήταν, του πότε ήταν αυτό. Το 10, νομίζω του 18 πρέπει να είναι, γιατί το 17 δεν είχε βγει το 10, νομίζω το 17 ήταν. Οπότε τα 10S και τέτοια πρέπει να ήταν το 18.
Περίμενε, το 10R νομίζω είχε βγει μαζί με τα 10S. και το NS Max. Έχω την εντύπωση. Ήταν τη ίδια χρονιά.
Ναι, αυτό λέω. Αυτό, ότι είναι το 18. Ναι, ναι. Το 10 το σκέτο ότι είχε βγει το 17.
Α.
Και είχε βγει μαζί με τα 8.
Mm-hmm. Εμένα μου κάνει εντύπωση το ότι δεν φτύσανε καθόλου τελείως του Intel. Έτσι. Δηλαδή η Mac Mini και αυτά του 18 θα μπορούσαν να πούνε ξέρεις μόνο M, ξέρω εγώ.
Γιατί Λεωνίδα, γιατί Λεωνίδα, περίμενες δηλαδή να υπάρχει δάκτυλος εκεί για το λεγόμενο Planned Obsolescence, για να μας αναγκάσουν να πάρουμε καινούργιο Smart.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά ναι, ευχάριστη
έκπληξη. Μεταξύ παίζει αυτή η θεωρία παντού, παντού. Προσπάθησα να βοηθήσω σε ένα πολύ παλιό λάπτοπ, Windows λάπτοπ. Και εκτός ότι είναι Windows λάπτοπ που από μόνο το αυτό είναι λίγο σοκ για μένα, και είναι και με Windows 7, ξέρω εγώ, ξεχασμένα. Έπαθα το έξτρα σοκ λόγω παλαιότητας. Δηλαδή είχε trackpad, αλλά είχε τα κουμπιά ξέχωρα κάτω. Και εγώ πήγαινα και πάταγα το trackpad σαν τον ηλίθιο. Γιατί δεν μου θύμιζε τίποτα αυτό.
Αυτό ισχύει και για νεότερα Windows laptop. Δηλαδή δεν έχουν ακόμα όλα τα laptop την λογική του πατά όπου να είναι και δουλεύει.
Που είμαι σε αυτό το mode από το πρώτο μου αέρα, το 2008. Είναι λίγο, δηλαδή, φάση, χαμένος ήμουν τελείως. Το πατάω όλο, αλλά δεν γίνεται τίποτα.
Το οποίο έχει αλλάξει και τότε και του Mac. Τα παλιά έχουν διαφορά, άμα τα χρησιμοποιήσεις τώρα. Διαφορά.
Και εκεί δεν ξέρω τι έγινε, αλλά την είδε ένα συγκεκριμένο αρχείο του Windows, που είναι something something τελεία sys, και στο λέει στο boot και δεν μπορεί να ξεκινήσει τα Windows. Πρέπει να του αλλάξει τα φόντα του συστήματος, να τα περάσει όλα από την αρχή. Και καθώς το εξηγούσα αυτό, όταν είδα, γιατί έβγαζε ένα error, ποιος ξέρει τι λέει το error, τσέκαρα το error, είδα συγκεκριμένα ότι τέλος πάντων παίζει corruption σε ένα system file που είναι αυτό. Default ερώτηση. Σίγουρα αυτό τώρα δεν έχουν φροντίσει να γίνεται στον αυτόματο για να σε αναγκάσουν να πάρεις άλλο λάπτοπ. Και λες, ναι, είπαν ότι τώρα αυτό το system file, το ένα,
έχει
στα
time,
Windows 7...
Time bomb. Και η αλήθεια είναι ότι ακόμα και δεν σου χάλασε το λάπτοπ. Δηλαδή βάλτε από την αρχή, δηλαδή φόρμαρέ το.
Τέλος πάντων, γίνονται αυτά. Είπαμε για mouse, keyboard και και keyboard, ναι, είπα mouse και trackpad, δεν είπα το keyboard. Το keyboard, όπου μπορείς να κάνεις κάτι στο ρημάδι το τηλέφωνο χωρίς να το έχεις καν...
Να στείλεις μήνυμα, αλλά...
Καλά, αυτό δεν το κάνεις σε Mac τώρα.
Ναι, το κάνεις κατευθείαν.
Εντάξει, αλλά έχουμε το κλασικό το ανέκδοτο, έτσι, όπου δεν υπάρχει καν κανονική εφαρμογή Instagram για iPad.
Ναι, και για Mac.
Σιγά που θα υπήρχε για Mac. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει iPad. Και σε βολεύει, ρε παιδί μου, να κάνει στάφα από εκεί πέρα. Θες να γράψεις δύο βλακίες. Αυτό να παιδεύεσαι, είσαι εδώ. Μπαμ, μπαμ, και είσαι ο καλύτερος.
Βρήκες το feature που θα πουλήσει το feature, έτσι. Instagram από το Mac κατευθείαν, ξέρω εγώ.
Καλά, εσύ το λες για αστείο, αλλά εμένα, εγώ έχω κάνει το Instagram web app από μια και μπορεί στο Ventura και εντάξει, και, είμαι OK. Αλλά.
Εγώ το έκανα στο iPad και μου είχε προβλήματα. Μου βγάζε. Μου σκάλωνε.
Σκάλωνε. Ποιο iPad?
Στο iPad. Στο. Ποιο ήταν τότε που είχα. Νομίζω τώρα το προηγούμενο αυτό που έχω. Το Air το. Με τον Α12 πάνω που είχα δανειστεί για λίγο καιρό.
Α, όχι το άλλο που.
Όχι, το άλλο θα σκάλωνε από μόνο του χωρίς να κάνω web app.
Ναι, γιατί το φαντάζομαι να πατάς το power button και να βγάζει άναρθρη κραυγή. Του λέω, why? Why won't you let me go?
Όχι, φρίκαρε λίγο το. Δεν θυμάμαι τι μου βγάζει. Τέλο πάντων, φρίκαρε. Οκ, εντάξει, το ζούσα.
Επίσης, όταν έχεις ανοίξει το mirroring και πας να παίξεις κάτι με ήχο ή εικόνα, τέλος πάντων, που στην ουσία είναι μέσα από το τηλέφωνο. Στριμάρεται ο ήχος του περιεχομένου στα ηχεία του Mac.
Καλή φάση αυτό.
Και λέω, ωραίο, μερακλείδικο, λογικό ταυτόχρονα, γιατί αν εσύ το έχεις και σε άλλο δωμάτιο, είναι pointless, δηλαδή δεν θα ακούεις τίποτα. Αλλά μια χαρά. Δεν μπορείς όμως να ανοίξεις την κάμερα και το μικρόφωνο.
Κάποιοι δεν θέλουν να κατασκοπεύεις τον άλλο που ζουν στο άλλο δωμάτιο.
Εντάξει, τώρα, συν τις άλλες, υποτίθεται ότι είσαι σε Mac. Έχεις τα μικρόφωνα του Mac εκείνη την ώρα. Πάλι, αν ανοίξεις την κάμερα, πώς θα φωτογραφείς, τι θα φωτογραφείς, είναι παρατημένο κάποιο τηλέφωνο, είσαι στην τσέπη, τι θα φωτογραφείς, ξέρω εγώ.
Να σε πω, είσαι και την καλύτερη webcam ever, κάθε χρόνο.
Αυτό που το πας. Α, μιας και το είπες, αν χρησιμοποιείς το iPhone σε continuity κάμερα, τότε δεν λειτουργεί το iPhone mirroring.
Δεν έχει bandwidth.
Επίσης, για τα notifications εδώ πέρα, λέει ότι όταν σκάνε εκείνη του τηλεφώνου, το συνήθως σκάνε και υπάρχει και το εικονίδιο της εφαρμογής στα notifications. Στην άκρη του εικονιδίου της εφαρμογής εμφανίζεται ένα μικρότερο εικονίδιο που είναι το περίγραμμα του τηλεφώνου, για να καταλάβουμε ότι αυτό το notification το βλέπουμε μεν σε Mac, αλλά λόγω του mirroring είναι notification που ήρθε στο τηλέφωνο. Τώρα από τη φάση εδώ δεν έχω καταλάβει τι παίζει με την απορία που είχες. Ξέρεις, αν σου έρχεται, ρε παιδί μου, το ίδιο notification από την ίδια εφαρμογή που την έχεις native και στην μία μπάντα και στην άλλη μπάντα, σου κάνει εις διπλούν, ή ακόμα και αν σου κάνει διπλού, νιώθει να τους ομαδοποιήσει ότι ναι, είναι από άλλες μεριές, αλλά είναι για την ίδια εφαρμογή, οπότε τουλάχιστον να στα κάνω και ένα γκρουπάκι.
Τι υπονοείς για το AI, το machine learning της Apple, ότι δεν καταφέρνει?
Εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο σύνθετο, πιστεύω, γιατί πολλές φορές και τα notifications δεν έρχονται ταυτόχρονα και στις δύο μπάντες. Έρχονται τεροχρονισμένα πολλές φορές.
Αυτό θα το δούμε, γιατί άμα αρχίσει και πίζει, ήδη μου τις πάνε, έτσι, ειδοποιήσεις, γιατί βάλαμε τέσσερις συσκευές ταυτόχρονα, ξέρω. Άμα αρχίσει και εμφανίζονται και όλα μαζί, εντάξει.
Αυτό για το standby το ξέρουμε, εντάξει, ότι μπορεί να είναι στο standby κανονικά και να παραμένουν τα widgets και τα πάντα στο always on display, ενώ εμείς το χρησιμοποιούμε ξεκλείδωτο και το βλέπουμε μέσω iPhone mirroring, ok. Και αν πάει κάποιος στο τηλέφωνο physically εκεί και πάει και το πιάσει, για εκείνον δεν είναι ξεκλείδωτο. Ξεκλείδωτο είναι για εμάς με το mirroring. Και φυσικά κάποια στιγμή αργότερα υποτίθεται ότι θα έρθει και επιλογή για να πετάμε αρχεία. Δηλαδή ανοίγουμε το mirroring, πιάνουμε ένα αρχείο από το Mac, το σέρνουμε πάνω στο τηλέφωνο και σκάει στο τηλέφωνο. Τώρα, ποια είναι τα file types, ποια δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε, που πάει τι, θα το μάθουμε αργότερα μάλλον.
Εντάξει, αυτό θα λειτουργεί όπως λειτουργεί και τώρα. Δηλαδή, άμα είναι φωτογραφία, θα στο πηγαίνει στις φωτογραφίες. Αν είναι κάτι, αυτό θα πηγαίνει στο files, ή θα σου λέει, ξέρω εγώ, που θες να το ανοίξεις. Είναι η γνωστή συμπεριφορά, νομίζω.
Θα το δούμε, ποιος ξέρει. Ποτέ δεν ξέρεις σου τι χέρι.
Εντάξει, το machine learning όλα θα τα κάνει μόνο.
Και υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί που σου λέει ότι δεν μπορείς να ενεργοποιείς το iPhone mirroring όταν χρησιμοποιείς ήδη AirPlay στο Mac, για να στριμάρεις μουσική ή ό,τι να είναι σε άλλη συσκευή. Αυτό είναι λίγο ένα θεματάκι από την άποψη ότι, ξέρεις, αν έχεις κάτι, ξέρω εγώ, σε Sonos, κάτι σε NCD και τα λοιπά, και θες να στείλεις εκεί πέρα τον ήχο, δεν είσαι σε ένα σενάριο χρήσης όπου αυτόματα καθίσταται άχρηστο το mirroring. Αλλά δεν θα είναι διαθέσιμο, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ.
Να σου πω κάτι. Άρα θα μπορείς να τον στείλεις, να στείλεις τη μουσική μέσω AirPlay από το iPhone, ενώ το κάνεις mirroring. Να πηγαίνεις δηλαδή στο mirroring, να πηγαίνεις μετά στο AirPlay του iPhone και να στείλεις τη μουσική από εκεί. Θα μπορεί να το κάνει ή θα είναι το ίδιο πάλι. Γιατί να το καταλάβω ότι, ξέρω εγώ, χρησιμοποιεί το AirPlay για όλο το mirroring, χρησιμοποιεί όλα τα συστήματα ο Mac και δεν μπορεί να στείλει κάτι παράλληλα. Αλλά το iPhone, ξέρω εγώ, μήπως θα μπορεί, αλλά λογικά όχι.
Επίσης, λέει, δεν μπορείς να τρέξεις, να κάνεις iPhone mirroring όταν χρησιμοποιείς iPad με sidecar.
Βλακεία.
Πάει, σου χαλάσαμε το setup. Για continuity camera, εντάξει, είπαμε, okay, σε αυτή την περίπτωση ότι δεν. Επίσης, αν προσπαθήσετε να ανοίξετε κάτι τύπου Netflix στο τηλέφωνο για να το δείτε σε Mac, δεν πρόκειται, γιατί DRM. Εδώ δεν μπορείτε να τραβήξετε screenshot. Σιγά που θα κάνανε τη φάση τώρα. Θα βλέπετε μαύρο, είναι το κλασικό. Όπως και όταν προσπαθείτε να τραβήξετε screenshot σε τέτοιες εφαρμογές. Από τα περίεργα, επίσης, είναι καλά αυτό, τέλος πάντων. Αυτό είναι περισσότερο αυτοματισμός παρά δεν και καλά περίεργο. Λέει ότι δεν μπορείς να αλλάξεις το προσανατολισμό της οθόνης. Αν μια εφαρμογή είναι στημένη για να λειτουργεί με την οθόνη κάθετα, τότε θα ανοίγει κάθετα. Αν μια εφαρμογή είναι στημένη για να λειτουργεί με το τηλέφωνο οριζόντια, τότε θα προσαρμόζεται η προβολή στον αυτόματο και στο iPhone mirroring. Αλλά εσύ δεν μπορείς να του πεις γύρνα το αλλιώς σε κάθε περίπτωση.
Τουλάχιστον το γυρνάει, δηλαδή δεν θα έχει θέμα να Αλλά δει μια οριζόντια φορμή κάθετα, ας πούμε.
Ναι, θα το γυρνάει μόνο του, αλλά αυτό, that's it. Επίσης, μπορείς να διαγράψεις, λέει, μέσω των settings εφαρμογές, αλλά δεν μπορείς στην ουσία να κάνεις το αντίστοιχο του παρατεταμένου πατήματος που αρχίζουν και κουνιούνται όλα, ξέρω εγώ, και διαγράφεις ή μετακινείς τα εικονίδια. Αυτό δεν πολύ πιάνω, γιατί θα ήταν ένας ωραίος τρόπος να πεις ότι κάνω τα κουμάντα μου από εδώ, ας πούμε.
Μπορεί να το βάλουν αργότερα. Πράγματα που θα μπουν αργότερα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω μια απορία για το προηγούμενο, για τα οριζόντια κάθετα, τώρα που μου ήρθε. Επειδή πολλές εφαρμογές, αν πεις τώρα, έχουν και οριζόντιο και κάθετη προβολή, έτσι. Είναι κάποιες εφαρμογές που τη γυρνάς και αλλάζουν. Εκεί τι θα γίνεται, τι θα επιλέγει, θα μπορείς να του πεις ξοβάριξε το οριζόντια.
Εκεί πιστεύω, όχι, δεν μπορείς να του πεις τίποτα. Δεν μπορείς να του πεις τίποτα. Οπότε πιστεύω θα πηγαίνει στο default για την περίσταση, γιατί ακόμα και αυτές που έχουν ένα UI όταν τις γυρίζεις στο πλάι, το στάνταρ τους είναι στημένο για το τηλέφωνο όρθιο. Και εδώ που τα λέμε τώρα και διάφορες εφαρμογές που προσαρμόζουν το UI τους όταν πλαγιάζεις το τηλέφωνο. Δηλαδή, ποια είναι η τελευταία φορά, δηλαδή πόσες έχεις δει που λες ότι ναι, καλό το UI αυτό, θα το προτιμήσω.
Η αλήθεια είναι ότι είχα στο μέλλον το iPad που είναι πιο ουσιαστική διαφορά, συνήθως, ναι. Αλλά εντάξει, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι κάποιο reader το οποίο, ξέρεις, όταν το γυρνάς στο οριζόντια σου εμφανίζει περισσότερο η πληροφορία στην οθόνη ταυτόχρονα, ξέρω, έχει περισσότερα thumbnails, ξέρω.
Ναι, αλλά έτσι όπως είναι, τόσο μακρόστινη που είναι αυτή η οθόνη, χάνεις τόσο πολύ σε ύψος που δεν είναι το ιδανικό να πεις διαβάζω έτσι το τηλέφωνο. Δεν πετυχαίνω κανέναν να διαβάζει έτσι το τηλέφωνο. Εγώ που διαβάζω πολύ στο τηλέφωνο, δεν διαβάζω ποτέ έτσι. Μου φαίνεται παρανοϊκό.
Να.
Και δεν νομίζω ότι έχει κανείς αμφιβολία για το ποιο orientation θεωρεί και η Apple και ο developer σε τέτοια περίπτωση ιδανικό. Νομίζω ότι πολλές φορές το πλαγιαστό το έχουν περισσότερο για ευκολία. Να πεις ότι άμα το γυρίσει ο άλλος, τέλος πάντων, και πάλι μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή. Δεν είναι με τη μία άκυρο.
Δεν θα στραβολεμιάσει για να πατήσει το εικονίδιο.
Ναι, αλλά δεν είναι. Δεν έχω καταφέρει να το βρω αυτό σούπερ χρήσιμο σε αρκετές εφαρμογές. Ακόμη και όταν παρέχεται. Χώρια που σε ένα μάτσο εφαρμογής δεν παρέχεται καν.
Δεν ξέρω, ας πούμε σε εφαρμογή φωτογραφίας. Τυχαίνει να πρέπει να. Να την κάνεις επεξεργασία από το iPhone που λες εντάξει, okay, είσαι στο Mac, ξέρω και τα λοιπά, δεν χρειάζεται. Αλλά λέμε, ρε παιδί μου, ότι έχεις την αρρώστια.
Δεν έχει νόημα να το κάνεις τώρα αυτό από εκεί. Εφόσον είσαι σε Mac, το ανοίγεις και βλέπεις μπροστά σου. Τι κάνεις στην οθονίτσα τώρα. Ό,τι σωρισάζεις και να κάνεις εκεί, δεν υπάρχει καμία ελπίδα.
Θα πρέπει να σου πετάει η ειδοποίηση ότι είναι ηλίθι. Άνοιξε το στόμακ να κάνεις δουλειά.
Θα μου πει, δηλαδή είσαι ένα βήμα από το να πει εντάξει, δεν βολεύει, αλλά γιατί να μην έχω τη δυνατότητα και στο Apple Watch. Θα σου πω, Λεωνίδα, μην είσαι Λεωνίδα. Μπορείς και καλύτερα, μπορείς και λιγότερα.
Άμα το μεγαλώσουν και με μεγαλώσει η οθόνη στο επόμενο, θα μπορείς.
Ναι, όταν φτάσει, θα φτάσει με το μικρότερο μοντέλο να είναι τέτοιο. Είναι σαν τις πλάκες που κουβαλούσε ο Μωυσής. Αντί για τις 10 εντολές, θα έχουμε τους 10 λεπτοδείκτες, ξέρω εγώ τι διάλογο εκεί πέρα. Λοιπόν, και για κλείσιμο, να πω το εξής. Το λεγόμενο Steve Jobs Archive did a thing τώρα τελευταία και έβγαλε μια ομιλία του Steve Jobs από το 1983 που νομίζω έτσι μαζεμένη ολόκληρη δεν υπήρχε πουθενά. Κρατάει περίπου 55 λεπτά. Τότε ήταν στα 28 ο Jobs και υποτίθεται ότι ήταν ομιλία στο International Design Conference και εκτός ότι είναι εμπειρία και πάλι να βλέπεις κάποιον που τρέχει εταιρεία και τότε ήταν σε άλλες εποχές, ρε παιδί μου, και μιλάει πολύ πιο άνετα. Καλά, ο Jobs γενικότερα μιλούσε πολύ πιο άνετα ακόμη και αργότερα, γιατί στην τελική ό,τι ήθελε έκανε θα του λέγει κανένας τίποτα. Τον βλέπεις και στα πιο νιάτα του εκεί πέρα που δεν έχει φάει ακόμα την κατραπακιά τη γερή που έφαγε σουτ, πήγε, έστησε την Pixar, γύρισε μέσω Λαμίας και τα λοιπά. Είναι στο ενδεχομένως και παρά είμαστε σίγουροι για κάποια πράγματα στη ζωή, ας πούμε. Αλλά είναι και πριν ένα χρόνο πριν φυτρώσει ο Μάκρε, παιδί μου, επισήμως, και μέσα σε όλα αυτά κάνει και κάποιες προβλέψεις τότε.
Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Το πόσο μέσα πέφτει σε κάποια πράγματα.
Ναι, εκεί που πέφτει έξω, συνήθως πέφτει έξω προς το timing, αλλά στην κατεύθυνση, σε γενικές γραμμές πέφτει μέσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν ο μοναδικός που είχε αυτές τις ιδέες.
Με εντυπωσιάζει πολύ να τα βλέπω αυτά τα πράγματα από, όχι από, από όλους τους ανθρώπους, τους χαρισματικούς, ας το πούμε έτσι, αυτούς που βλέπω μπροστά. Δηλαδή είναι πολύ εντυπωσιακό να το ακούς τότε και να έχει γίνει ή να γίνεται, ξέρω εγώ, τώρα και να είναι πραγματικότητα αυτό που τότε λέγανε και το τους ακούγαν και λέγανε, ξέρεις, τι μπουρδες αυτά που λένε, ξέρω εγώ, τι επιστημονικής φαντασίας πράγματα είναι αυτά. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό αν το συνειδητοποιείς, δηλαδή, αυτό που βλέπεις εκείνη τη στιγμή.
Εν τω μεταξύ, είπε και για chatbots, ρε φίλε.
Εδώ μου αρέσει που έλεγε και θεωρούταν περίεργο το ότι θα χρησιμοποιεί ο κόσμος περισσότερο τους υπολογιστές από τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, φαντάζομαι εποχές τώρα, έτσι.
Ναι. Και είχε βάσει, στην ουσία ήταν λες και υπολόγισε τα προϊόρτια εκεί πέρα περί iPhone, που λέει, ρε παιδί μου, ότι αν και εκείνος θεωρούσε ότι θα γίνει πιο γρήγορα η όλη φάση. Αλλά η ιδέα είναι εδώ, που λέει ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε, λέει, είναι να φτιάξουμε ένα πολύ καλό υπολογιστή σε μια μορφή που να είναι τύπου βιβλίου, τέλος πάντων, τύπου βιβλίο, που μπορείς να το κουβαλείς πέρα εδώ εύκολα και να μπορείς να εξοικειωθείς με τα βασικά του χειρισμού του μέσα σε 20 λεπτά.
iPad λέγεται.
Πώς, τι iPad. iPad σαν form factor, χαίρομαι πολύ, αλλά το προϊόν που το έκανε αυτό τελικά είναι το iPhone, δεν το έκανε το iPad, το iPad ήρθε 3 χρόνια μετά.
Εντάξει, επειδή είπε για βιβλίο, το ρίχνω στο iPad εγώ, σαν φόρμ. Σαν...
Ναι, το θέμα είναι το concept του computing. Το concept του computing είναι το iPhone. Το ότι το iPad είναι πιο κοντά στο τετράγωνο που φαντάστηκε, δεν είναι το concept του computing. Είναι έρχεται δεύτερο. Αλλά αυτό υπολόγιζε ότι θα έρθει πιο γρήγορα. Θεωρούσε ότι, μιλάμε για το 83 και θεωρούσε ότι θα το πετυχαίνανε μέσα σε 10 χρόνια. Πέσανε 14 χρόνια έξω.
Το θέμα είναι ότι έγινε, δηλαδή, εντάξει, το ότι καθυστέρησε, όπως και αυτό που έλεγε για τη δικτύωση. Και εκεί νομίζω έπεσε λιγότερο, πιο κοντά έπεσε τώρα εδώ, ότι έλεγε ότι σε 5 χρόνια θα δικτυωθούν οι υπολογιστές στα γραφεία και στα 10 με 15 στα σπίτια, ξέρω εγώ. Το ψιλοπέτυχε για τα σπίτια, νομίζω, δηλαδή γύρω στο 94, 90 και φεύγα, ξέρω εγώ, 98, μέχρι 98 είχαμε τα πρώτα πράγματα με ίντερνετ κτλ. Δηλαδή... Το ψιλοπέτυχε αυτό αυτή την πρόβλεψη.
Εκεί που χάθηκε ήταν με την αναγνώριση φωνής, που έλεγε ότι θα μας πάρει χοντρικά μια δεκαετία και λες ποια δεκαετία, Jobs, εδώ ακόμη πολεμάμε. Ακόμη περιμένουμε τη Siri να συνεννοηθούμε. Άμα είχαμε κάτι που να παλεύεται 90s, τώρα θα πετάγαμε στα άστρα.
Εντάξει, ένα βασικό επίπεδο το ψιλοπετυχαίνει. Δηλαδή, να πεις δύο-τρεις βασικές εντολές, το κάνει, ρε παιδί μου.
Ναι, αλλά υπολόγιζε ότι θα είμαστε σε αυτό το στάδιο αρχές 90. Και τώρα είμαστε 2024 και είμαστε ακόμη σε αυτό το στάδιο. Ναι, το αυτό.
Εντάξει.
Αυτό τώρα έχει μαζέψει λίγο τις, ας το πούμε, προβλέψεις και τα λοιπά. Και το ρεζουμέ, το tidbits, οπότε θα βάλω το άρθρο, αλλά θα βάλω και το link για το archive. Αν και το έχει και το άρθρο του tidbits, έχει το embed εδώ πέρα. Αξίζει τον κόπο να φάτε τα 55 λεπτά. Ακόμα και αν δεν σας ενδιαφέρει τίποτα που λέει, θέλω να θυμηθείτε ότι αυτό το στυλ ανθρώπου που ανοίγει το στόμα του και εκφράζει μια εταιρεία και εκφράζεται με αυτή την άνεση, αυτή τη φιλικότητα, τέλος πάντων, ένα στυλ πιο καθημερινό, είναι κάτι το οποίο έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή μιλάει και ξέρεις ότι είναι human. Τώρα αναρωτιέσαι πολλές φορές όταν κάποιος εκπροσωπεί μια εταιρεία και ανοίγει το στόμα του και πετάει ένα μάτσο όρους, ό,τι να είναι, και φανταζόμαστε ότι είναι...
Υποθέτω γιατί πρέπει αυτό που λες πρέπει να περάσει από 40 κύματα ώστε είτε να μην προσβάλλει χύψη ομάδες, είτε για να μην προσβάλλει την ίδια την εταιρεία, να μην τη μειώσει, να μην πεις κάτι που θα καταστρέψει το προϊόν. Δηλαδή υπάρχει ένας φόβος.
Κοίτα, πρωτίστως, καλά, να μην κάνεις μια στην εταιρεία, αυτό είναι το πρώτο, αλλά ναι. Αυτό περιλαμβάνει και το ενδεχόμενο νομικής ευθύνης. Το θέμα είναι όμως ότι επειδή παράλληλα θες να το παίξεις και ότι μαρκετάρεις το προϊόν σου, καταλήγεις με κάτι μπούρδες που ακούγονται ωραίες αλλά δεν σημαίνουν τίποτα συγκεκριμένο και ανακυκλώνονται αυτές οι μπούρδες και γι' αυτό είμαστε στην εποχή, το έχω ξαναπεί νομίζω, εδώ, αλλού, δεν θυμάμαι, όπου όλα είναι experiences. Όλα είναι experiences.
Ναι, εδώ.
Όλα, όλα είναι experiences. Πάτσε, έκανες ένα κλικ στο URL bar και τα λοιπά και πειράξαμε κάτι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το address bar. We completely redesigned the address bar experience. Όχι. Όχι.
Ναι,
όχι.
Εντάξει. Έχει μπει μια δόση υπερβολής και μια δόση το πρέπει οπωσδήποτε όλα να μοιάζουν φανταχτερά και εντυπωσιακά, ακόμα από το πιο απλό, το κλικ ας πούμε στο address bar, μέχρι το πιο σύνθετο, με αποτέλεσμα βέβαια, εκεί που αξίζει να είναι εντυπωσιακό και φανταχτερό, να χάνει όλο το νόημα, γιατί έχει φάει τόση φούσκα και τόση μπουρδα από όλα τα υπόλοιπα, που τελικά αυτό που υποτίθεται θα σε εντυπωσίαζε, γιατί όντως αξίζει να σε εντυπωσιάσει, μπορεί να περάσει και στα ψηλά. Έτσι, γιατί όλα είναι εντυπωσιακά.
Ακριβώς, γιατί έχει πήξει τη φανφάρα.
Ναι, είναι όλα εντυπωσιακά, όλα groundbreaking, όλα πρώτα στην ιστορία γίνονται όλα αυτά. Όταν είναι όλα, δεν είναι τίποτα. Έτσι. Δεν μπορεί. Όπως έλεγα πάντα στη δουλειά, ξέρεις, όταν σου στέλνουν mail και είναι όλα urgent, δεν είναι τίποτα urgent. δεν υπάρχει περίπτωση.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είναι όπως το τέτοιο, ότι πώς φεύγουν τα εννιάρια και τα δεκάρια στις κριτικές για games. Λοιπόν, θα σου πω αυτό και μπορούμε να αποχωρήσουμε. Μέσα το θυμήθηκα. Λοιπόν, έβγαλε ένα επεισόδιο trending εκεί για το remaster, το επαιτειακό, το Beyond Good and Evil.
Εντάξει, 10.
Άμα το κρίνεις ως παιχνίδι, δεν έχει καμία ελπίδα να πάρει τέρμα υψηλή βαθμολογία. Παρότι έχει κάποια στοιχεία που εξακολουθούν και είναι ωραία και σήμερα. Αλλά δεν μπορεί να πάρει για τέτοια βαθμολογία. Αν το κρίνεις ως remaster, πάλι δεν είναι φοβερό remaster. Αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο, Λεωνίδα. Ότι η κάμερα είναι του τότε.
Τρία.
Είδες, ωραία. Η κάμερα είναι του τότε. Παρά τις άλλες βελτιώσεις, το save και δεν ξέρω εγώ τι. Η κάμερα είναι τότε. Υπήρξαν περιπτώσεις, ας πούμε, που έφαγε σήμα η κάμερα, έδειχνε κάποιο σημείο που δεν εξυπηρετούσε κανέναν. Έβλεπα την Jade από πάνω, κολλημένο grow plan στις τούφες, ας πούμε. Έτρωγα ξύλο και δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε. Και είχε σκαλώσει εκεί ο χειρισμός, κουνούσαν το μοχλό και δεν πήγαινε πουθενά η Jade. Έτσι. Ωραία, θυμήθηκα τις κάμερες του τότε. Με αυτό και μόνο αυτό να πιάσεις. Το να βγεις και να πεις το κρίνω είτε ως παιχνίδι είτε ως remaster και του βάζω 9 είναι για τα πανηγύρια. Και είμαι fan του Beyond Good and Evil. Έχω πληρώσει το πρωτότυπο. Έχω πληρώσει το HD remaster του 2011. Καταπιάστηκα με αυτό. Πάλι πέρασα καλά παρά τα στοιχεία που μου σπάνε τα νεύρα. Αλλά το περνάω εγώ καλά και η κάμερα παίρνει ναρκωτικά. Είναι δύο διαφορετικές σκέψεις.
Ναι, εντάξει, τώρα πιάνεις άλλη συζήτηση. Δεν είναι η εκπομπή για τέτοια συζήτηση. Έτσι, τώρα, okay.
Ναι, σίγουρα. Απλά ήθελα να σου θυμίσω αυτό ότι η κάμερα είναι αυτή. Και όταν ξεκινάμε με αυτό ως δεδομένο, δεν μπορούμε. Δηλαδή, το ταβάνι αλλάζει.
Εγώ θυμάμαι, βέβαια μπορώ να το θυμάμαι πια. Ξέρεις, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Γιατί είχα παίξει το αυθεντικό εγώ. Θυμάμαι ακόμα, μου είχε κάνει εντύπωση από τότε. Τώρα σου λέω μπορεί να το φουσκώνουν οι αναμνήσεις. Την πρώτη ουσιαστικά μάχη, νομίζω, που ήταν έτσι πιο χορευτική, λίγο στην εισαγωγή ουσιαστικά το παιχνίδι, που σε βάζει σε μια μάχη, νομίζω, με ένα λουλούδι, αυτό που σε δαγκώνει. Και είναι, προσπαθεί να στο αποδώσει χορευτικά, δηλαδή κάνει κινήσεις έτσι, δηλαδή προσπαθούσε η σκηνοθεσία τότε, ας πούμε, να σου κάνει μια εμπειρία.
Ναι, και στο τελείωμα της μάχης έβαζα και λίγο slow motion για να γίνει πιο φετζίδικο και τέτοια, ναι.
Το θυμάμαι ακόμα αυτό. Το είχαν τέτοια εντύπωση τότε που το θυμάμαι ακόμα. Τώρα μπορώ να το δω και να πω, ξέρεις.
Ναι, κοίτα, η μάχη του δεν ήταν το δυνατό του σημείο, ούτε τότε ούτε τώρα. Αλλά το κομμάτι της εξερεύνησης με λίγο puzzling εκεί για να ανοίγεις διαδρομές κτλ. Αυτό, επειδή είναι μεστά σχεδιασμένο, είναι ευχάριστο και σήμερα παρά τα, ξέρεις, τα λίγα κάτι περίεργα εδώ και εκεί, ας πούμε.
Εμένα μου κάνει εντύπωση για το συγκεκριμένο τώρα, μιας και το αναφέρεις, το πόσο αγάπη δείχνει ο κόσμος και τα μέσα, κυρίως οι δημοσιογράφοι και όλα αυτά για το παιχνίδι, και πόσο πότε θα έρθει το 2 και τα λοιπά, και τι διαμάντι, ξέρεις, cult και φοβερή εμπειρία ήταν τότε το παιχνίδι, το οποίο είχε πάει, νομίζω, άπατο τότε, το είχαν θάψει. Είχε πάει χάλια σαν.
Α, όχι, 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 δεν το είχαν θάψει καθόλου.
Είχε πάει χάλια εμπορικά όμως, νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
Αυτό δεν το θυμάμαι, ας πούμε.
Για βαθμολογίες δεν θυμάμαι κι εγώ, αλλά είχα την αίσθηση ότι υπήρχε μια αρνητική. Νομίζω δεν είχε πάει καλά σε πωλήσεις, και γι' αυτό νομίζω θαύτηκε τόσα χρόνια, δεν ξανά.
Από κριτικές πήγε αρκετά καλά. Δεν έπαιρνε δεκάρια, έτσι, αλλά πήγε αρκετά καλά και είχε κάνει εντύπωση. Βασικά γι' αυτό συντηρείται ακόμη, επειδή ζουν ακόμη δημοσιογράφοι που το έχουν άχθει από τότε. Γιατί ο κόσμος στο μεταξύ το έχει ξεχάσει. Γι' αυτό βγήκε το remaster εδώ, μπας και το θυμηθεί κανένας.
Έχω την εντύπωση ότι πήγε από την οικονομία σε πωλήσεις. Αλλά εντάξει, τώρα μπορεί να κάνω και λάθος. Τέλος πάντων, εντάξει. Ξεκινήσαμε άσχετα, τελειώσαμε άσχετα. Κάπου εκεί ανάμεσα υπάρχει ένα κομμάτι. Να ακούσετε.
Είναι το σύστημα sandwich, συνήθως θεματολογία. Βάλαμε λίγο milk bread και θα προσποιηθούμε και εμείς ότι αυτό το Command West, το επεισόδιο 280, είναι σάντο. Γιατί αυτό έχουν καταλάβει στην Ελλάδα, ότι άμα βάζεις milk bread, ό,τι και να βάλεις στη μέση, ακόμα και αν είναι φλίδα, ξαφνικά έφτιαξε ένα σάντο. Μην τα θυμηθώ αυτά. Αλφα.
Άντε, τελειώνει γιατί πρέπει να πάω να φάω φασολάκι.
Πήγαινε να φας, πρέπει να πάω να φάω κι εγώ, δεν θυμάμαι τι, αλλά πρέπει να φάω. Οπότε σας αφήνουμε. Και επανερχόμαστε. Αυτά, γεια και χαρά σας.